9-chi trek.
Ertasiga ertalab Raskolnikov soat rosa 11 da tergov ishlari bo'limining pristavi joylashgan uyiga kelib, o'zining kelganligini Porfiriy Petrovichga ma'lum qilishlarini so'raganda, o'zini xila vaqt kuttirib qo'yganlardan biroz hayron ham bo'ldi. Uni chaqirgunlarcha chamasi kamida 10 daqiqalar o'tdi. Vaholanki uning nazarida kelishi bilanoq darhol unga yopishib olishlari kerakday edi. Bu orada u qabulxonada qolib ketdi. Uning oldidan odamlar o'tib ketib turishar, ko'rinishdan ulardan hech birining u bilan sira ham ish xushi yo'q edi. Idoraga o'xshab ketadigan qo'shnixonada allaqancha kotiblar o'tirishib, nimalarnidir yozishar va aftidan ularning birontasi ham Raskolnikov kim u, nima qiladi, bilmas edi. Raskolnikov bezovtalanib, atrofiga shubhalanib nazar tashlar, yonverimga bironta soqchi qo'yilmaganmikin? Bironta kimsa yashirincha kuzatib turmaganmikin? Birontasi u yoq bu yoqqa ketib qolmasin deb poylamayotganmikin? Degan hafta alang jarang qilardi. Lekin unaqa emasdi. Uning tevaragida yurganlar, o'tirganlar o'z mayda-chuyda tashvishlari bilan ovora bo'lgan idora xizmatchilari va yana allaqanaqa odamlar ediki, ulardan hech qaysisining u bilan ishi yo'q edi. Hozir o'rnidan turib, istagan tomonga keta olar, biroq uning qo'lidan ushlab to'xtatmas edi. Agarda kechagi g'alati sirli kishi, o'sha yer ostidan chiqqan sharpa chindan ham hammasini ko'rgan, bilgan bo'lganda, hozir uni, Raskolnikovni shundoq o'z holiga tashlab qo'yisharmidi? Raskolnikov borgan sari shu fikrga qattiqroq ishona boshladi. Agar ular bilgan bo'lsalar, qachon o'zi kelarkin deb soat 11 gacha bemalol kutib o'tirisharmidi hech zamonda? Demak, yo kechagi odam hali kelib aytmagan, yoki uning o'zi hech narsani bilmaydi. Hech narsani o'z ko'zlari bilan ko'rmagan. Qayerdan? Qanday qilib ko'rardi axir? Shunday ekan, kecha bo'lib o'tgan voqea faqat uning nazarida shunday bo'lib ko'ringan. Uning ko'ziga ko'ringan sharpaga o'xshash narsa bo'lsa ham ajab emas. Agar uning miyasi qattiq charchab, og'ir istirob, og'ir tasavvurotlar ichida yurganligi e'tiborga olinsa, bunga yana ham ishonish mumkin edi. Bu fikr kecha juda qattiq istirobga tushib, nima qilishni bilmay qolgan vaqtdayoq uning xayolida tug'ilgan va o'zi ham unga ishona boshlagandi. U mana shularning hammasini qayta bir boshdan o'ylarkan va bo'lajak yangi jangga tayyorlanarkan, birdan o'zining qaltirayotganini payqab qoldi va Manfur Porfiriy Petrovich bilan uchrashishdan o'zini qaltiroq bosayotganligini his qilib, haddan tashqari darg'azab bo'lib ketdi. U hammadan ham xuddi shu odam bilan uchrashishni sira istamasdi. Raskolnikov uni behad yomon ko'rar, ko'rgani ko'zi yo'q edi. U hatto qattiq nafratlanganimdan o'zimni bildirib qo'yishim ham mumkin, deb cho'chirdi. Shunchalar qattiq darg'azab bo'lgan ediki, shu topda darhol qaltirog'i yo'qoldi. U hech narsani pisand qilmaydigan odam qiyofasida ichkariga dadil kirib borishga chog'landi va o'ziga o'zi iloji boricha kamroq gapirishga, ko'proq kuzatishga, eshitishga va juda bo'lmaganda mana shu safar jirtaki, serzarda bo'lib qolgan tabiatini yengishga so'z berdi. Xuddi shu payt uni Porfiriy Petrovichning huzuriga chaqirib qoldilar. Porfiriy Petrovich xonasida yolg'iz ekan. Uning xonasi katta ham emas, kichkina ham emasdi. Klyonka qoplangan divan oldiga kattakon yozuv stoli, byuro, burchakka javon va bir nechta kursilar qo'yilgandi. Bularning hammasi idora anjomlari bo'lib, jilo berilgan sariq yog'ochdan ishlangandi. Orqa tomondagi devorda, to'rog'i taxta to'siq burchagida eshik bo'lib, hozir yopiq turardi. Demak, to'siqning narigi tomonda yana allaqanday xonalar bo'lsa ajab emasdi. Raskolnikov kirishi bilan Porfiriy Petrovich u kirgan eshikni berkitdi va ular xonada yolg'iz o'zlari qoldilar. Porfiriy Petrovich ko'rinishdan uni quvonib, ochiq chehra bilan kutib oldi. Faqat bir necha muddat o'tgandan keyingina ba'zi bir narsalardan Raskolnikov uning andak sarosimaga tushib qolganligini payqadi. Xuddi to'sindan uni chalkashtirib yuborilganday yoki u hech kimga ko'rsatmay qilinadigan ishni, maxfiy bir narsani qilayotganda ustidan chiqib qolinganday esankiragan edi. A, taqsirim. Siz ham biz tomonlarga tashrif buyuribsiz-da? Deya gap boshladi Porfiriy unga ikkala qo'lini cho'zib. Qani, o'tiring-chi otaginam? Yoki siz taqsirim deb ataganimdan xafa bo'ldingizmi? Yana otaginam deganimchi? Shu o'zimni yaqin ko'rgandan iltimos, beadablikka yo'ymang. Mana bu yerga, divanga o'tiring. Raskolnikov undan ko'zlarini uzmagan holda o'tirdi. Biz tomonlarga beadabchilik qilgan bo'lsam uzr. Fransuzcha yaqin ko'rgandan degan so'zlar va hokazo va hokazo. Bularning hammasi o'ziga xos bo'lgan uning so'zlari edi. U menga ikkala qo'lini uzatdi-yu, lekin ko'rishmadi. Darrov tortib oldi. Deb yuragi g'ulg'ulaga tushdi Raskolnikovning. Har ikkovlari bir-birlarini kuzatib, ta'qib qilib turishar. Ammo ko'zlari to'qnashay deganda, yana yashin tezligida olib qochar edilar. Men sizga soat haqidagi mana bu qog'ozni keltirdim. Mana. Shu yozganim bo'ladimi yoki boshqatdan yozish kerakmi? Nima? Qog'oz? Xo'sh. Mayli, bezovta bo'lmang. Xuddi o'zi, dedi xuddi biron yerga shoshilib turgan odamga o'xshab Porfiriy Petrovich. U gapini aytib bo'lib, undan keyin qo'liga qog'ozni olib o'qidi. Ha, xuddi shunday. Boshqa hech narsaning keragi yo'q, deb tasdiqladi u tez-tez gapirib va qog'ozni stol ustiga qo'ydi. Keyin bir daqiqalardan so'ng endi butunlay boshqa narsani so'zlay turib, u qog'ozni qaytadan qo'liga oldi va byuroga solib qo'ydi. Siz kecha mendan rasman so'ramoqchi. Anavi o'ldirilgan xotin bilan tanishligim yoki emasligim haqida rasman so'ramoqchi bo'luvdingiz shekilli, deya gap boshladi Raskolnikov. Nega men shekilli degan so'zni qo'shdim? Xayolidan chaqmoqdek o'tdi uning. Namuncha men shu bitta shekilli degan so'z uchun tashvishlanib qolmasam. Darhol boshqa bir fikr ham lippillab o'tdi uning kallasidan. U birdan Porfiriy bilan uchrashgan zamoni, ikki og'izgina so'zdan, faqat ikki martagina qarab qo'yishdan bir zum ichida o'zida badgumonlik alanga olib ketganligini, tasavvur qilib bo'lmas darajada kuchayganligini sezdi. Va hammadan ham xatarli tomoni shunda ediki, asabiylashgan sayin sarosima ham kuchayadi. Falokat. Falokat. Yana og'zimdan gap chiqib ketadi. Ha, ha, ha. Tashvishlamang. Vaqt bor. Vaqt bor. Deb mig'irladi Porfiriy Petrovich, hech qanday maqsadi bo'lmasa ham stol oldida u yoqdan bu yoqqa borib kelarkan. U dam deraza tomonga, dam byuro oldiga, dam yana stol tomonga borib qolar. Dam shubhalanib tikilgan Raskolnikovning ko'zlaridan o'zini olib qochar. Dam birdan turgan yerida to'xtab, unga tikkasiga qarab qolar edi. Uning pakana, to'ladan kelgan, semizgina, dumdumaloq gavdasi xuddi koptokka o'xshab turli tomonlarga borar va dam o'tmay barcha burchaklardan va devorlardan sapchib qaytardi. Va buning bari haddan ziyod g'alati ko'rinardi. Ulguramiz, ulguramiz. Siz ham chekasizmi? Chekadiganingiz bormi? Mana, oling papiros. Davom etdi Porfiriy unga papiros tutarkan. Bilasizmi? Siz bilan bu yerda gaplashib o'tiribmiz-ku. Lekin mening asli turadigan joyim mana shu to'siqning orqasida. Idora bergan. Men hozir vaqtincha erkin ishlab turibman. Bu yerni yaxshilab tuzatib olsak ham bo'lardi albatta. Ancha epaqaga kelib qoldi. Idora beradigan uy, bilasizmi, juda antiqa bo'ladi-da. A? Siz qanday o'ylaysiz? Ha, antiqa narsa, deb javob berdi Raskolnikov uni xuddi masxara qilganday qarab. Ajoyib narsa, ajoyib narsa, deya takrorlardi Porfiriy Petrovich, xuddi birdan butunlay boshqa bir narsani o'ylab ketgan odamga o'xshab. Ha, ajoyib narsa, sal bo'lmasa qichqirib yuborayozdi u oxiri. Kutilmaganda Raskolnikovga o'qday nazar tashlab, undan ikki qadamcha narida to'xtarkan. Idora bergan uy ajoyib narsa deb ahmoqona tarzda takrorlayverish shunchalar ham bachkana ediki, shu bilan uning o'z mehmoniga tashlagan jiddiy, o'ychan va sirli qarashi o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor edi. Lekin xuddi mana shu narsa Raskolnikovning ko'kragidagi kekni yanada bijg'itib yubordi. Shundan so'ng u sira ham o'zini masxara omuz, ehtiyotsizlik bilan gap yuritishdan tiya olmay qoldi. Menga qarang-a, deb gap boshladi Porfiriyga tap tortmasdan tik qararkan. Va tap tortmaganidan o'zicha allaqanday lazzat ham tuyarkan. Nazarimda shunday bir qoida bor shekilli, huquq ilmida. Shunday bir usul bor emasmi? Barcha turli tuman tergovchilarga mo'ljallangan yo'l. Ular gapni avval uzoqdan boshlaydilar. Hech narsaga arzimaydigan narsalarni so'zlaydilar. Yoki jiddiyroq biron gap boshlasalar ham, bu gaplar ishga aloqasi bo'lmagan gap bo'ladi. Bu bilan ular so'roq qilinayotgan kishining diqqatini chalg'itish, unga dalda berish, ko'nglini ovlash va bu bilan uning hushyorligini so'ndirish. Keyin kutilmaganda birdan unga eng xatarli, hamma narsani hal qiladigan savol bilan murojaat etib, og'izdan ilintirishga harakat qiladilar. Shunday emasmi? Huquq ilmining barcha qoida qonunlarida bu narsa haligacha eslatib o'tiradi shekilli. Xo'sh, xo'sh. Nima? Men ham sizni idora bergan uy haqidagi gap bilan, a? Porfiriy Petrovich shunday deb ko'zlarini qisdi. Unga im qoqib qo'ydi. Uning chehrasida sho'xlik va mug'ombirlik ifodasi qalqidi. Yuzidagi ajinlari yozildi. Ko'zlari qisildi. Basharasi yoyilib ketganday bo'ldi. Va u birdan butun gavdasi bilan silkinib, Raskolnikovning ko'zlariga tik qaragan holda asabiy tarzda qahqaha otdi. Uzoq kuldi. Raskolnikov o'zini zo'rlab bo'lsa ham, uning kulgusiga qo'shilmoqchi bo'ldi. Lekin Porfiriy u ham kulayotganligini ko'rib, baralla xaxolay boshladiki, kulgining zo'ridan ikki beti lavlagiday qizarib ketdi. Buni ko'rib, Raskolnikovning behad nafrati qo'zidi va u butunlay ehtiyotkorlikni unutib qo'ydi. U kulgini yig'ishtirib, qovog'ini solib oldi va Porfiriyga yeb yuborgiday bo'lib, o'qrayib tikildi. Atay qilganday uzoq cho'zilib kulgan Porfiriydan ko'zlarini uzmadi. Voqean har ikkala tomon ham ochiqdan ochiq ehtiyotsizlikka yo'l qo'ymoqda edi. Porfiriy Petrovich o'z mehmonining ko'ziga qarab turib, kulayotgan bo'lib chiqar. Mehmon esa bu kulgidan nafratlanar. Lekin mezbon bundan parvoyi falak edi. Shu keyingi hol Raskolnikovning diqqatini o'ziga tortdi. U Porfiriy Petrovich hali ham sira hech narsaga parvo qilmaganligini, aksincha o'zi qopqonga tushib qolganligini tushundi. Bunda Raskolnikov bilmaydigan alla nima, qandaydir bir maqsad berkinib yotardi. Balki hammasi taxt qilib qo'yilgandir. Mana hozir ayni shu topda hammasi ayon bo'lar va bari ostin ustun bo'lib ketar. Raskolnikov darhol maqsadga o'tdi. O'rindan turib, qo'liga furashkasini oldi. Porfiriy Petrovich, deb boshladi u dadil, lekin xiylagina zardasi qaynagan holda. Siz kecha meni allaqanday so'roqqa kelsangiz degan edingiz. U ayniqsa so'roqqa degan so'zga o'zgacha urg'u berdi. Mana, men keldim. Agar sizga biron narsa kerak bo'lsa, so'rang. Bo'lmasa, menga ketishga ijozat bering. Vaqtim yo'q. Ishim bor. Men arava bosib ketgan xizmatchining ta'ziyasiga borishim kerak. U xizmatchini siz ham bilasiz, deb qo'shib qo'ydi u va shu zahoti nega buni aytdim, deb darg'azab bo'ldi. Keyin boyagidan ham battarroq zardasi qaynab ketdi. Bularning bari juda jonimga tegib ketdi. Eshityapsizmi? Hiqildog'imga keldi. Men bir tomondan shuni deb kasal bo'lib qoldim. Gapning qisqasi, qichqirib yubordi u kasal bo'lgani haqidagi gap ham ortiqchaligini sezib. Gapning qisqasi, yo gapingiz bo'lsa so'rang. Bo'lmasa menga ijozat bering. Hoziroq. Agar so'raydigan bo'lsangiz, hammasini qoidasi bilan so'rang. Bo'lmasa yo'l qo'ymayman. Shunday ekan, hozircha xayr. Chunki siz bilan mening qiladigan ishimiz yo'q. Voy toba. Sizga nima bo'ldi? Sizdan nimani ham so'rardim? Shaqqillay ketdi birdan Porfiriy Petrovich shu zahoti gap ohangini o'zgartirib. Darhol kulgisini bas qilar ekan. Bo'ldi. Bezovta bo'lmang. Jonsaraklik bilan o'zini u tomondan bu tomonga urar. Damiana Raskolnikovni o'z o'rniga o'tkazmoqchi bo'lardi. Vaqt bor. Vaqt bor. Bularning bari arzimagan narsalar. Men aksincha, biz tomonlarga tashrif buyurganingizdan juda xursandman. Siz mening mehmonimsiz. Bu la'nati kulgim uchun otaxonim Radion Romanovich, meni kechiring. Radion Romanovich? Shunday emasmi axir? Toshim yengilroq. O'tkir gap qilib, juda kulgimni qisatib yubordingiz. Ba'zan deng, naq yarim soatlab kulgim qo'zib sirkinib turaman. Kulag'onman. Ba'zan shu semizligim bilan kulgining zo'ridan shol bo'lib qolmasam deb qo'rqaman. O'tirsangiz-chi mundoq? Nima o'zi? Iltimos. Bo'lmasa, xafa bo'libsiz deb o'ylab yuraman. Raskolnikov hamon qovoqlarini solgancha indamay quloq solib kuzatib turardi. Nima bo'lganda ham u o'tirdi. Lekin furashkasini qo'lidan qo'ymadi. Men sizga, otaxonim Radion Romanovich, o'zim haqimda bir gapni aytib beraman. Shundan ehtimol tabiatim sizga ravshan bo'lar. Hamon xona ichida tipirchilab yurib, hamon mehmonning ko'zlari bilan to'qnashishdan o'zini olib qocharkan, dedi Porfiriy Petrovich. Bilasizmi? Men bo'ydoq, kiborlarga aloqasi bo'lmagan, ko'pchilik tanimaydigan bir odamman. Buning ustiga juda sob bo'lganman. O'shib, to'ng'ib qolganman. Otamga tortdim. Urug'imga. Xo'sh-xo'sh. Bilasizmi, Radion Romanovich, bizda, ya'ni Rossiyada va ayniqsa Peterburg doiralarida agar bir-biri bilan unchalar yaqindan tanish bo'lmagan, lekin nima desam ekan, bir-birlarini hurmat qilib yuradigan, mana hozir xuddi siz bilan menga o'xshash ikki kishi bir yerda uchrashib qolsa, yarim soat o'tirib gaplashgani gap topa olmaydilar. Bir-birlarga qarab etlari uvishadi. Bir-birlardan qisinishadi. Siz shunday narsani sezganmisiz? Hamma so'zlashgani o'ziga mavzu topib oladi. Masalan, xonimlarni oling. Oliy nishonli kiborlarni oling. Misol uchun deyman-da. Doim ularning o'z gaplashadigan mavzulari bor. Odat bo'lib kelgan, siz bilan bizga o'xshagan o'rtamiyona odamlar bo'lsa, hammasi juda tortinchoq va kamgap bo'lishadi. Ya'ni, men fikrchan odamlar demoqchiman. Nega shunday, otaxon? A? Siz nima deb o'ylaysiz? Furashkangizni qo'ysangiz-chi, xuddi hozir ketib qoladigan odamga o'xshaysiz. Qarab turib, o'ng'aysizlanib ketasan kishi. Men aksincha, juda xursandman. Raskolnikov furashkasini qo'ydi. Qovog'ini solgancha tumtayib, Porfiriyning valdir-vuldir gaplariga indamay quloq solardi. Nima? U rostdan ham ahmoqona gaplar bilan meni chalg'itmoqchi bo'layotirmi deyman? Qahva bilan mehmon qilay desam, o'rni emas. Lekin bir pasgina o'rtog'ing bilan o'tirib, undan-bundan gaplashganga nima yetsin? Og'zi gapdan tinmasdi Porfiriyning. Bilasizmi? Bu barcha xizmatchilik ishlari ham siz otaxon mening yurib turganimga xafa bo'lmang tag'in. Ma'zur tuting meni, otaxonim. lekin sizni xafa qilib qo'yishdan juda qo'rqaman. Men esam sog'liq yuzasidan yurib turmasam, sira iloji yo'q. Nuqul o'tirganim o'tirgan. Picha oyoqda tursam yaxshi bo'ladi. Bavosil qurg'ur, shu deng badan tarbiya bilan davolamoqchi bo'lib yuribman. Ana u yoqda haqiqiy stats maslahatchilar va hattoki maxfiy stats maslahatchilar ham jon-jon deb arqon ustidan sakrasharmish deb eshitaman. Ana sizga zamonamizda ilmning qudrati. Xo'sh, xizmat yuzasidan qilinadigan ishlarga kelsak, qog'ozbozlik va hokazolar. Mana o'zingiz, otaxonim. Hozir so'roqlar haqida gapirdingiz. Xo'sh, bilasizmi otaxonim? Radion Romanovich, bu so'roq deganingiz ba'zi paytlarda so'roq beruvchidan burun so'roq qiluvchining o'zini shoshirib, aqlini lol qilib qo'yadi. Siz bu haqda otaxonim juda haqqoniy va o'tkir gap aytdingiz. Barakalla. Raskolnikov sira ham bunday gapni aytgani yo'q edi. Odam chalkashib ketadi. Rost aytaman. Kalavaning uchini yo'qotib qo'yasang kishi. Ha deb bir narsani takrorlayvergandan keyin ha deb o'sha bir, ha deb o'sha bir gap. Xuddi do'mbira deysiz. Ana, hamma yoqda yangiliklar bo'lyapti. Bizning sohamiz ham juda bo'lmasa nomi o'zgarib qolar. Balki, bizning huquq ilmidagi usullarimizga kelganda, siz juda o'tkir gap qildingiz. Sizning gaplaringizga to'la-to'kis qo'shilaman. O'zingiz aytingchi, sud qilinadiganlarning qaysi biri, hatto xudo bexabar omma odamgacha o'z diqqatini chet savollar bilan chalg'itishlarini. Juda topib aytingizda siz buni. Bilmaydi deysiz. Biladi. Uni avval chalg'itiladi. Keyin birdan bolta bilan qoq miyasiga tushiriladi. Xuddi qoq miyasiga. Juda topib aytingizda siz buni. Demak, bu meni o'sha xonadon bog'liq gaplar bilan juda kinoyaga usta ekansiz-da. Bo'pti. Boshqa gapirmayman. Hayo, aytmoqchi. Bir so'z boshqa bir so'zni quloqdan tortib chiqaradi. Bir fikr ikkinchi fikrni boshlab keladi. Mana siz boya qog'ozga yozib so'roq qilishni eslatdingiz. Esingizdami? So'roq haqidagi gapingiz. Qog'oz nima degan narsa? Qog'oz qoida juda ko'p mahallarda odamga xalaqit beradi. Bo'lmag'ur narsalar. Ba'zan do'stona ikki og'iz gaplashib olsang, qon foyda. Qoida, qog'oz hech qayoqqa qochib qutilmaydi. Xotirjam bo'ling. Buni sizga ishontirib aytaman. Umuman olganda, qoida, qog'oz nima degani o'zi? Sizdan so'rayman. Tergovchining har bir qadamini qoidai qog'oz bilan chegaralab bo'lmaydi. Tergovchining ishi, men sizga aytsam, o'ziga yarasha erkin ijod. Shunga o'xshashroq bir narsa. Porfiriy Petrovich birdam nafas rostlash uchun gapdan to'xtadi. U og'zi og'rimasdan, labi-labiga tegmay so'zlar, dam ma'nosiz, arzimagan gaplarni gapirar. Dam allaqanday takdor, zamindor so'zlarni aytib yuborar va yana darhol laqma gaplarga o'tib ketardi. U semiz oyoqlarini tobora ildamroq tashlab, o'ng qo'lini orqasiga qilib, chap qo'li bilan og'zidan chiqayotgan so'zlarga sira ham mos tushmagan harakatlar yasab, yerdan ko'zlarini uzmagancha xona ichida charx urib aylanardi. 10-trek. U xona ichida chopib kezarkan, ikki martacha eshik oldiga borib, bir on to'xtab, xuddi nimagadir quloq solganday bo'lib turganligini Raskolnikov birdan payqab qoldi. Bir narsani kutayotibdimi deyman. Siz rostdan ham juda to'g'ri gap aytdingiz. Deb yana ilib ketdi kelgan joyidan Porfiriy Raskolnikovga quvnoqlik bilan juda sodda odamlarga o'xshab qarab qo'yarkan. Bundan Raskolnikov seskanib ketdi. Va darhol sergak tortdi. Huquq qoidalari ustidan o'tkir gaplar aytib kulganingizda siz haqsiz. Ha? Bizning bu albatta hammasi emas. Chuqur ma'noli ruhiyatga ta'sir etuvchi usullarimiz haddan tashqari kulguli. Va umuman, agar qoidasi bilan qilaman desangiz, bir pulga qimmat deng. Shunday. Men yana qoida haqida gapiryapman. Agarda men bironta odamni Umi, bumi, anovmi, maylida kim bo'lmasin. Jinoyatchi deb bilsam, uni biron ish yuzasidan jinoyat qilgan deb shubhaga olsam va bu ish menga topshirilgan bo'lsa, siz axir huquqshunos bo'lmoqchisiz-ku. Shundaymi, Razion Romanovich? Ha, bo'lmoqchi edim. Unday bo'lsa, sizga keyin kerak bo'ladigan, nima desam ekan, bir misol. Yana meni o'qitmoqchi, menga aql o'rgatmoqchi deb o'ylamang. Axir qarang, siz jinoyatlar haqida qanday maqolalar yozib chiqqansiz? Yo'q, shunday o'zim bir dalil sifatida misol keltirmoqchiman xolos. Xo'sh, shunday qilib, agarda men u kishimi, bu kishimi, anov kishimi, maylida kim bo'lmasin jinoyatchi deb hisoblasam, mabodo unga qarshi qo'limda dalillar bo'lgan taqdirda ham nega endi uni vaqtidan oldin bezovta qilishim kerak ekan? Men sizdan so'rayman. Xo'sh, shundaylari bo'ladiki, ularni men iloji boricha tezroq qamashim kerak. Boshqa biri esa butunlay boshqacha. Rost aytaman. Shunday ekan, vaqt soati kelguncha mayli, shaharda o'ynab olsin. Ha? Yo'q, ko'rib turibman. Siz unchalar tushunmadingiz. Sizga aniqroq qilib tushuntiray bo'lmasa. Mabodo bunday odamni men vaqtidan oldin qamoqqa olsam, unda bu bilan unga ma'naviy tayanch desammikin berib qo'ygan bo'laman. Ha-ha. Kulgingiz qistadimi? Raskolnikov kulishni xayoliga ham keltirmasdi. U tishini tishiga bosib, Porfiriy Petrovichdan o'rtanib, yongan ko'zlarini birdan bo'lsin uzmay o'tirardi. Vaqolanki, ba'zi bir shaxslar bo'ladiki, ularga alohida muomala qilmoq kerak. Nega desangiz, odam odamga o'xshamaydi. Ammo hammaning ustidan ko'riladigan amal esa bir xilda. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi axir. Mana, siz hozir dalil deb aytdingiz. Mayli, dalil bo'lsa dalildir-da. Lekin, otaxonim, dalil deganingiz ham ikki boshli bo'ladi ko'pincha. Vaholanki, men tergovchiman. Men ham xom sut emgan bandaman. Tan olaman. Tergovni matematikadagi aniq tasavvur qilgin keladi. Shunday bir dalil bo'lsa deysanki, ikki kara ikki to'rt bo'lishiday ravshan xulosa chiqarishga yordam bersa. To'ppa to'g'ri. Inkor qilib bo'lmaydigan isbotning o'zginasi bo'lsa deysan. Agarda men uni vaqtidan oldin qamab qo'ysam, bunda garchi men bu xuddi o'sha odam ekanligini bilgan taqdirimda ham maylida. Unda men o'zimning yo'limni o'zim qirqib qo'ygan bo'laman. Uni fosh qilishning yo'li to'silgan bo'lib chiqadi. Nimaga? Negaki, men bu bilan unga nima desamkin, ma'lum bir mavqe berib qo'ygan bo'laman. Nima desamkin, u o'zining shu holatiga ko'nikadi, o'rganadi. Bo'lar ish bo'ldi deydi. Va mendan o'zining qobig'iga berkinib oladi. Nihoyat, u o'zining qamalgan odamligini tushunib qoladi. Ana, Sevastopolni oling. Almadan keyin aqlli odamlar dushman ana mana hujumga o'tadi va ochiq jangda darhol Sevastopolni ishg'ol qiladi deb toza ham qo'rqishgan ekan deb eshitaman. Vaholanki, dushman hujum qilish o'rniga qamal qilmoqchi bo'lgan va qamalga tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Buni ko'rib biznikilar rosa xursand bo'lib ketishgan va aqlli kishilar ancha xotirjam bo'lishgan. Dushmanning harakatiga qaraganda ish kamida 2 oygacha cho'zilar. Axir shaharni to'ppa to'g'ri ishg'ol qilib qo'ya qolmay, qamal qilib yotganda nima chiqar edi deysiz? Yana kulyapsiz. Yana gapimga ishonmayapsiz-a? Albatta. Siz haqsiz. Nima ham derdim? Haqsiz. Haqsiz. Bularning bari xususiy holatlar. Sizning fikringizga qo'shilaman. Aytib o'tirgan hodisa chindan ham xususiy hol. Lekin, oliy janob Razion Romanovich, shu bilan birga boshqa bir narsaga ham e'tibor berib qo'yaylik. Axir, barcha yuridik qonun-qoidalar o'lchoviga moslangan, o'sha qonun va qoidalarni belgilab beradigan, kitoblarga yozilishiga sabab bo'lgan umumiy hodisa yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas. Bu shuning uchun ham mumkin emas-ki. Aytaylik, har qanday jinoyat u chindan ham sodir bo'lgandan keyin o'sha zahoti butunlay xususiy hodisaga aylanadi. Yana ba'zan qanday deng? Ilgari hech bunaqa ko'rilmagan, eshitilmagan bo'ladi. Shu ma'noda ba'zan juda antiqa hodisalar bo'lib turadi. Kulishingni ham, o'lishingni ham bilmaysan. Agarda men falonchi afandimni yolg'iz o'z holiga qo'ysam, tegmasam, bezovta qilmasam-u, lekin u har bir soat, har bir daqiqada mening hammasidan xabardorligimni, miridan sirgacha bilishimni sezib, juda bo'lmaganda shundan ogoh bo'lib tursa, kechani kecha, kunduzni kunduz demay, uni kuzatib yurganligimni, tinmay ta'qib etayotganligimni bilsa, o'zi ham mudom shubha va qo'rqinch ichida yursa va boringki ongli suratda shu yo'lni tanlasa. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, bu ahvolda u, rostini aytsam, bosh aylanib girra bo'lib qoladi. Keyin o'z oyog'i bilan keladi. Buning ustiga 2 karra 2 4 bo'ladi deganimizga o'xshash biron qori holni ham qilib keladi. Nima desamkin? Shundan keyin uning ishi matematikadagi oydin bo'ladi qoladi. Qoniqish hosil qilasan kishi. Bunaqa ishlar besonaqay qarolning ham boshidan o'tishi mumkin. O'zimiz qatori zamonaviy aqlli va buning ustiga ma'lum bir jihatlardan ancha o'sib qolgan kishini bo'lsa-ku, asti qo'yaverasiz. Shuning uchun ham, qadirdonim, odamning qaysi tomonga qarab o'sayotganligini bilishda gap ko'p. Asablarchi? Asablarchi? Siz hali asablarni hisobga olmayotgan ekansiz. Hozirgi odamlarning asablari og'rigan, sillasi qurigan, zardasi qaynagan, tinka madori qolmagan asablar. Jahlni? Jahlni aytmaysizmi? O, ularda jahl qancha? Agar sizga aytsam, buni butun boshli qazilma kon desangiz ham bo'laveradi. Shunday bo'lgandan keyin shaharda uning qo'l oyog'i tushovlanmasdan bemalol yurgani bilan nima ishim bor mening? Mayli. Vaqt borida o'ynab olsin. Mayli. Men baribir uning axiri qo'limga kelib tushajagini bilaman. U mendan hech qayoqqa qochib keta olmaydi. Qayoqqa ham qochib ketardi? Hey. Chet mamlakatlargami? Chet mamlakatlarga palak qochib ketadi u emas. Buning ustiga men uning izidan tushganman. Choralar ko'rib qo'yganman. Mamlakat ichkarisiga qochib ketadimi? Lekin u yerda ham chinakam bo'z bola rus erkaklari yashashadi. Zamonaviy tarbiya ko'rgan odam bizning chet el kishilarga o'xshash erkaklarimiz bilan birga yashagandan ko'ra yaxshisi qamoqda o'tirganim ma'qul deydi. Lekin bular hammasi tashqaridan qaraganda shunday bo'lib ko'rinadi. Bo'lmag'ur gaplar. Qochib ketadi degan gap nimasi? Arzimaydigan gap. Muhimi bu emas. Hech qayerga qochib keta olmaganligi uchungina qochmaydi demayman. U mening qo'limdan ruhiy holatiga ko'ra ham qochib keta olmaydi. He. Zo'r so'zmi? A? Uning qochib ketadigan joyi bo'lgan taqdirda ham tabiat qonuniga ko'ra qochib ketmaydi. Sham atrofida uchgan parvonani ko'rganmisiz? Ana o'shanga o'xshab, u mening atrofimda sham alangasida aylanganday aylanaveradi. Yorug' jahon ko'zlariga qorong'i bo'lib ketadi. Bosh qotib o'ylanaveradi. Kalavasi chuvalanib qoladi. Ipining uchini yo'qotib qo'yadi. To'rga tushganday chalkashib, dunyo ko'zlariga tor ko'rinib ketadi. Bu ham mayliya. Uning o'zi 2 karra 2 4 bo'ladi deganga o'xshash bir narsani qo'limga tutqazib qo'yadi. Faqat unga ko'proq vaqt berilsa, ko'proq tanaffus ajratilsa bas. Va doim mening atrofimda parvona bo'lib charx uraveradi. Borgan sari yaqinlashib kelaveradi. Va nihoyat, qarabsizki yo'q. To'g'ri, mening og'zimga qanot qoqib kirib ketadi. Va men uni yutib yuboraman. Bilasizmi? Bu juda ham mazza bo'ladi. He, ishonmaysizmi? Raskolnikov javob bermadi. U rangi qum uchgancha qimir etmay, hamon Porfiriyning yuziga zo'r berib tikilib o'tirardi. zo'r saboq bo'ldi, deb o'ylardi u sovqotib. Bu kechagiga o'xshash mushuk sichqon o'yiniga ham o'xshamaydi. Axir menga o'zining kuchini namoyish qilish uchun bularni aytmayotgandir. Yana tanbih ham berayotir. Yo'q. Buning uchun u xila aqlli. Bu yerda maqsad boshqa. Lekin qanday? Bo'lmagan gap. Og'ayni, meni qo'rqityapsan. Ustamonlik qilayotirsan. Sening qo'lingda hech qanday dalolat yo'q. Kechagi odam mening ko'zimga ko'ringan xolos. Faqat meni chalg'itmoqchisan. Adashtirmoqchisan. Oldindan mening asabimga tegmoqchisan. Keyin meni shu ahvolga solib, qopqonga tushirmoqchisan. Bo'lmagan gap. Yolg'on. Yolg'onchi tumshug'idan ilinadi. Lekin nega? Nega menga bu darajada hammasini o'zi aytib berayotir? Asablarim buzilgandan foydalanmoqchimikan? Yo'q, og'ayna. Yolg'on. Yolg'onchi tumshug'idan ilinadi. Garchi sen bir narsani berkitayotgan bo'lsang ham. Mayli, ko'ramiz. O'sha berkitayotgan narsang nimaligini. Shunday deb u o'ziga dalda berishga harakat qilar, dahshatli va noma'lum falokat boshiga qachon yog'ilishini kutardi. Shunday vaqtlar bo'lar ediki, u shartta borib Porfiriyni shu yerning o'zida bo'g'ib tashlagisi kelardi. U bu yerga kirayotganida yo'q, mana shunday qahr g'azabga menishdan cho'chigandi. Uning lablari quruqshab, yuragi gursillab urar, lablarining chetlariga ko'pik yig'ilib qolgandi. Lekin u nima bo'lganda ham og'iz ochmaslikka, to vaqt soati kelguncha indamay turishga qaror berdi. O'zining bu ahvolida shundan yaxshiroq yo'l qolmagandi. Chunki shunday qilganda o'zi ham ortiqcha so'z gapirib qo'ymas va aksincha indamay g'animining asabiga tegar va ehtimolki o'shanda u berkitgan narsasini og'izdan gullab qo'yar. Juda bo'lmaganda u shundan umid qilardi. Yo'q. Siz mening gaplarimga ishonmayotganga o'xshaysiz. Meni boyadan beri hazillashyapti deb o'ylayapsiz shekilli. Deya yana gapini davom ettirdi Porfiriy, borgan sari quvnoq tortib. Indamay huzur qilib xihilarkan, u yana xonani charx urib kezina boshladi. Albatta, gapingizda jon bor. Men bir narsa deya olmayman bunga. Mening borim o'zi shunaqa qilib yasalgan ekanda. Nuqul boshqalarda kulgi tug'diradi. Kulguli fikrlar uyg'otadi. Naq buffon deng. Lekin sizga shuni aytib qo'ymoqchiman. Va yana takrorlayman. Siz, Radion Romanovich, meni ma'zur tuting. Qariya odamman. Siz hali yoshsiz. Nima desam ekan? 10 gulingizdan bir gulingiz ochilmagan hali. Shuning uchun barcha yoshlarga o'xshab, hammadan burun odamning aqliga qarab baho berasizlar. Aqlning o'yinqaroq o'tkirligi va tafakkurning mafhumiy xulosalari sizlarni o'z domiga ko'proq tortadi. Bu xuddi agar harbiy voqealarni tahlil qilishga qurbim yetsa, misol uchun ilgariga Avstriya, Golfkriegsratining o'zi deyish mumkin. Ular qog'ozda Napoleonni yakson qilib tashlashgan. O'zini asirga olishgan. Xonada o'tirib hammasini hisoblab chiqarishgan. Bunda uchini uchiga to'g'rilab qarashsa, general Mak deganingiz butun boshli qo'shini bilan qo'lini ko'tarib turibdi-da. Ko'rib turibman, otaxonim Radion Romanovich. Bu o'zi harbiylarga aloqasi bo'lmasa ham, nuqul urushlar tarixidan misollar keltirayapti deb mening ustimdan kulmoqdasiz. Nima qilay? Harbiy ishni sevaman. Ayniqsa jangnomalarni o'qishni jonimdan ham yaxshi ko'raman. Nima qilay? Kamchilik hammada ham bor. Juda katta arbob bo'lib ketardim-u, lekin yomon hafsalasizlik qilib qo'yganman-da. Rostini aytsam, men harbiy xizmatda bo'lishim kerak edi. Balki Napoleon bo'lmasdim-u, lekin mayor bo'lishga qurbim yetardi. Mana endi sizga jigar go'sha. o'sha xususiy hodisa haqida hamma bor gapni oqqizmay tomizmay aytib beraman. Chindan ham, afandijon, odamning tabiati juda antiqa narsada va ba'zan zo'r aql farosat bilan qilingan hisob-kitobni yo'qqa chiqarib qo'yadi. Hey, men jiddiy gapiryapman. Bu qariyaning so'zlariga quloq soling, Razion Romanovich. Shu gapni aytarkan, endigina 35 ga qadam qo'ygan Porfiriy Petrovich xuddi birdan qarib qolgan odamga o'xshadi. Uning hattoki ovozi ham o'zgarib ketdi. Gavdasi qartayib, bukchayib qoldi. Buning ustiga men gapni ochiqchasiga gapiradigan odamman. Men samimiy kishimanmi yo yo'qmi? Sizningcha qanday? Juda ochiq ko'ngil odam bo'lsam kerak-a? Sizga shundoq narsalarni tekindan tekinga aytib berayotirman. Evaziga mukofot ham talab qilmayotirman. Xo'sh desangiz, davom etsam. Fahm farosat, menimcha, juda ketib olgan narsada. Bu nima desamkin? Tabiatning latofati va hayotning halovati. Shunday bo'lsa ham, fahm farosat bilan qilingan shunday nayrangbozliklar bo'ladiki, ularni yechish sho'rlik bir tergovchiga yo'l bo'lsin. Buning ustiga u ham odam, uning ham o'ziga yarasha o'y xayoli, orzusi bor. Shunda sho'rlik tergovchini o'sha tabiat deb ataganimiz qutqaradi. Falokat. To'siqlardan sakrab o'tuvchi yoshlar. Siz buni juda o'tkir va g'oyatda ustamonlik bilan ifodalagansiz. Aqlning o'tkirligiga berilib ketib, bunday narsalar ustida bosh qotirib o'tirmaydilar. Aytaylik, u, ya'ni xususiy hodisa bo'lgan odamni aytaman. Tanib bo'lmaydigan, notanishni aytaman. Aldash mumkin. Aldaganda ham aql bovar qilmas darajada. Ayyorlikni uchiga chiqarib aldashi mumkin. Shunday qilib, zafar qozonganday bo'ladi. Shundan keyin endi o'z o'tkir aqlining samarasidan lazzatlanishi mumkin. Vaholanki, u bo'lsa shilq etib eng qiziq joyda, eng janjalli, o'rtopalon yerda shilq etib hushidan ketadi. Mayli, aytaylik, tobi qochgan, xonaning havosi buzilgan bo'lishi mumkin. Umuman deyman-da, har holda bir fikr tug'dirdi-ku. U juda quling o'rgasin qilib aldadi. Lekin tabiatni esa butunlay hisobga olmadi. Ana, sizga makrning makoni. Boshqa bir safar bo'lsa, aqlining o'tkirligidan o'yinqaroqlikka berilib ketib, undan shubhalangan odamni laqillata, mayna qila boshlaydi. Xuddi o'yin ko'rsatayotganday bo'lib, rangini oqartiradi. Oqartirganda ham shunday tabiiy qilib oqartiradiki, xuddi rostdan ham oqarganga o'xshaydi. Qarabsizki, yana bir karra fikr tug'dirdi. Ana bu odam avvaliga laqillab qolgan bo'lsa ham, agar yelkasida oshqovog'i emas, kalla ko'tarib yurgan bo'lsa, kechasi bilan o'ylab chiqadi. Laqillatilganini fahmlab qoladi. Axir hayotda har bir qadamda mana shunday narsalar to'lib yotibdi-ku. Bu ham hol va hali. O'zi vaqtidan oldin ko'zga tashlana boshlaydi. So'ramagan yerga tumshug'ini tiqadi. Sira ham og'iz ochmaslik kerak bo'lgan narsalarni har yerda tinmasdan balaqlay boshlaydi. Turli masalalar to'qib chiqaradi. O'zi kelib, nega meni shuncha paytdan beri qo'lga olishmayotibdi deb tiqilinch qiladi. Bunday narsalar aqli eng o'tkir odamlarning ham boshidan kechishi mumkin. Hatto ruhshunos va adabiyotchilar ham shu holga tushishlari hech gap emas. Oyna tabiat. Oyna. Eng shaffof oyna. Unga qarab istagancha tomoshangni qilaver. Ha. Iye. Nega buncha oqarib ketdingiz? Razion Romanovich. Havo yetishmayaptimi sizga? Oynani ochib yuboraymi? O, bezovta bo'lmang. Iltimos. Deb chinqirib yubordi Raskolnikov va birdan xaxolab kula boshladi. Iltimos, urinmang. Porfiriy uning qarshisida to'xtadi. Bir zum kutdi. Va birdan unga qo'shilib, o'zi ham kula boshladi. Raskolnikov o'zining tutqanoq kulgisini shaxt bilan to'xtatib, shartta o'rindan turib ketdi. Porfiriy Petrovich, dedi u oyoqda zo'rg'a turgan bo'lishiga qaramay, baland ovoz bilan dona-dona qilib. Men mana alohal ko'rib turibmanki, siz meni kampir bilan Lizavettani o'ldirgan deb shubhalanayotirsiz. O'z tomonimdan shuni ma'lum qilamanki, bularning bari anchadan beri juda ham jonimga tegib ketdi. Agar meni qonun bo'yicha ta'qib qilish kerak deb o'ylasangiz, ta'qib qiling. Qamoqqa oladigan bo'lsangiz, qamang. Lekin ko'zimga qarab turib, meni masxara qilishlari va azob berishlariga mutlaqo yo'l qo'ymayman. Birdan uning lablari qaltirab ketdi. Ko'zlarida quturish alomatlari zuhur etdi. Shu paytgacha bosib kelingan ovoz birdan ko'tarilib ketdi. Yo'l qo'ymayman, deya qichqirdi u bor kuchi bilan stolni mushlarkan. Eshityapsizmi, Porfiriy Petrovich? Yo'l qo'ymayman. Xudoyim, yana nima bo'ldi? Xitob qildi aftidan rostdan ham qo'rqib ketgan Porfiriy Petrovich. Otaginam, Radion Romanovich, jigar go'sham, otam, sizga nima bo'ldi? Yo'l qo'ymayman, deb qichqirdi yana Raskolnikov. Otaginam, sekinroq, axir eshitib qolishadi. Nima gap deb kelishsa, ularga nima deymiz? O'ylab ko'ring o'zingiz. Yuzini naq Raskolnikovning yuziga taqab, vahima bilan shivirladi Porfiriy Petrovich. Yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymayman. G'ayrishuriy ravishda takrorlardi Raskolnikov. Lekin nima uchundir o'zi ham shivirlashga o'tib. 11-trek. Porfiriy tezgina derazani ochgani yugurdi. Toza havo kirsin. Suv ichsangiz bo'larmidi bo'tam? Yana boshqatdan tutib o'tirmasin. Shunday deb suv keltiringlar deb aytgani yugurgilagan edi, lekin burchakda grafinda suv turganligini ko'rib qoldi. Otaginam, iching, shivirladi u Raskolnikovning oldiga grafinni ko'tarib kelib. Balki bosilar. Porfiriy Petrovich shunchalar qo'rqib ketgan, shunchalar tipirchilab qolgan ediki va shu holatda shunchalar samimiy ediki, Raskolnikov jim bo'lib qoldi va uni yovvoyi bir qarash bilan kuzata boshladi. Darvoqa, u suvni ichmadi. Radion Romanovich, azizim, siz bu ahvolda o'zingizni yeb qo'yasiz. Gapimga ishoning. Ichsangiz-chi? Juda bo'lmasa ozgina iching axir. U bir amallab Raskolnikovning qo'liga suv solingan stakanni tutqazdi. Raskolnikov g'ayri-ixtiyoriy tarzda stakanni og'ziga oborgan edi hamki, yana darhol tortib oldi va g'ijinib stol ustiga qo'yib qo'ydi. Ha, sal bo'lmasa tutqanoq tutay deb qoldi bizni. Bunaqada bo'talog'im, siz yana eski kasalingizni qo'zib qo'yasiz. Labi-labiga tegmay shaqqillab ketdi do'stona g'amxo'rlik bilan Porfiriy Petrovich. Hamon bir muncha dovdiragan alpozda. Voy, xudoyim, odam ham o'ziga shuncha berahim bo'ladimi? Axir kecha mening oldimga Dmitriy Prokofyevich ham kelgan edi. To'g'ri, to'g'ri. Mening fe'lim juda yomon. Odamlarni chaqib olaveraman. Ular bo'lsa, bundan nimalar deb o'ylab yurishibdi ekan. Voy, xudoyim. Kecha siz ketgandan keyin kelib qolsa bo'ladimi deng? Ovqatlanib o'tirgandik. Nimalarni gapirib tashlamadi deng? Qo'limni yozgancha o'tiraverdim. Ana xolos deyman. Voy, xudoyim. U sizning oldingizdan kelganmidi? O'tiring otaginam. O'tirsangiz-chi? Iso haqqi o'tiring. Yo'q. Mening oldimdan kelmagan. Ammo men uning sizning oldingizga ketganligini va nima sababdan ketganligini bilardim. Keskin qilib dedi Raskolnikov. Bilarmidingiz? Bilardim. Xo'sh. Nima qilibdi? Hech narsa. Otaginam Radion Romanovich. Men hali bundan boshqa ham sizning ko'p ishlaringizni bilaman. hammasi besh qo'lday ma'lum. Siz qorong'i tushib qolganda bir boshpanani ijaraga olganni borganligingizni, uy qo'ng'irog'ini chalganligingizni, qon haqida so'raganlaringizni, ishchilar bilan hovli qorovullarining miyasini toza garang qilganligingizni hammasini bilamiz. Axir men sizning o'sha paytdagi ruhiy holatingizni yaxshi tushunaman. Lekin siz bu ahvolda o'zingizni adoy tamom qilib qo'yasiz. Xudo haqqi. Boshingizni qayerga urishni bilmay qolasiz. Siz hozir qattiq g'azab alangasida yonmoqdasiz. G'azabingiz qo'zigan bo'lsa, balki haqdirsiz. Avval taqdirning adolatsizligidan, so'ng mashablarning dag'alligidan qattiq norozi bo'lgansiz. Shuning uchun ham o'zingizni o'tga cho'qqa urib, hammani aljitib, chalg'itib, tezroq bu ishlarni bo'yningizdan soqit qilib tashlamoqchisiz. Chunki hamma bo'lib turgan bu ahmoqliklar va qilinayotgan shubhalar joningizga tegib ketgan. Top toqatingiz qolmagan. Shunday emasmi? Sizni to'g'ri tushunibmanmi? Faqat siz bu ahvolda o'zingiznigina emas, bizning Razumixinni ham ishini chatoq qilib, boshini aylantirib tashlaysiz. Axir o'zingiz bilasiz-ku. Bunaqa ishlarga kelganda u juda ham oq ko'ngil yigit. Siz kasalsiz. U bo'lsa mehru muruvvatli yigit. Shuning uchun ham kasal unga tez yuqishi mumkin. Men sizga otaginam. Sal o'zingizga kelganingizdan keyin bir narsani aytib beraman. Voy bo, o'tirsangiz shahr otaginam. Hazrati Iso haqqi o'tiring. Bemalol damingizni olib oling. Rangingizda rang qolmabdi. O'tirsangiz shahr.
Raskolnikov o'tirdi. Uning qaltirog'i asta bosilmoqda, lekin a'zoy badani o't bo'lib yonmoqda edi. Asablari tarang tortilgan holda hayratlanib, u o'ziga mehribonchiliklar ko'rsatayotgan, qo'rqib ketgan Porfiriy Petrovichni kuzatardi. Uning bitta ham so'ziga ishonmas, lekin dilida ishonishga allaqanday bir mayl ham tuyardi. Porfiriyning kutilmaganda aytib qolgan uy haqidagi so'zlardan u ang-tang bo'lib qoldi. Bunisi qandoq bo'ldi? Demak, u o'sha xonadon to'g'risidagi gaplardan xabardor ekanda, o'ylanib qoldi birdan u. Yana uning o'zi buni menga gapirib berib o'tiribdi. Bizning ish tajribamizda xuddi shunga o'xshagan g'alati ruhiyat bilan bog'liq bir voqea bo'lgan edi. Juda g'ayritabiiy voqea, deya davom etdi labi-labiga tegmay Porfiriy. Bir odam o'zini o'zi qotilga chiqarib o'tirsa deng, chiqarganda ham yana qandoq deng, aqlga to'g'ri kelmaydigan xayoliy gaplardan to'qib chiqargan, dalillar keltirgan, voqea qanday bo'lib o'tganligini aytib bergan, hammani chalkashtirib miyasini qoqib qo'liga bergan. Nima bo'ldi deng? Uning o'zi hech istamagan holda qisman birovning o'ldirilishiga sababchi bo'lgan. Ha, faqat qisman. Lekin u o'zining so'zlari qotillarga bir bahona bo'lganligini eshitib qattiq ezilgan, isrofga tushgan, nazarida hammasini o'zi qilganday bo'lib tuyulavergan, toza aqli teskari bo'lib ketgan va oxiri o'zini o'zi men qotilman deb ishontirgan. Lekin senat hukmi bilan ish boshqatdan ko'rilib, bechora oqlandi va kasalxonaga davolash uchun yotqizildi. Omon bo'lsin bizning senatimiz. Vohey, voyey, axir bunaqada ahvol nima bo'ladi? Bu ahvolda odam kechasilari qo'ng'iroq chalgani boradigan, qon to'kilgani haqida gap surishtirib yuradigan, telba teskari ishlar qiladigan bo'lib qoladi. Bunaqada odam bezgakka chalingandan battar asablari qaqshaydigan, to'g'risi qolib, egrisini qiladigan odat chiqaradi. Men bunaqasiga juda ko'p duch kelganman. Bunaqada odam o'zini ba'zan derazadan tashlab yuborgisi yoki jomxona minorasiga chiqib, o'sha yerdan pastga uchib tushgisi keladi. Odamni shunday ishlarga telba xayol tortaveradi. Qo'ng'iroqlar ham shunaqa. Kasallik, Radion Romanovich, kasallik. Siz o'z kasalingizga parvo qilmay qo'yibsiz. Bironta tajribaliroq shifokorlar bilan maslahatlashish kerak edi. Ana bu baqaloq shifokoringiz o'zini evlasa ham katta gap. Alaxsiraydigan bo'lib qolibsiz. Bu ishlarning hammasini es-hushingiz joyida bo'lmay qilayotibsiz. Bir on hamma narsa Raskolnikovning ko'z o'ngida chir aylanib ketdi. Nahotki xayolidan o'tardi uning. U hali ham aldayotgan bo'lsa. Mumkinmas. O'zidan nariga haydardi u kallasiga kelgan bu fikrni. Shu topda u agar bunday o'ylaydigan bo'lsam, dahshatli darajada quturib, g'azabim qaynab ketishi mumkin, deb o'ylar. Quturib ketsa, aqldan ozish ham hech gap emasligini sezardi. Men u ishni alaqsirab emas, aql hushim joyida bo'lib turganda o'ngimda qilganman, deya qichqirdi u bor kuchi bilan Porfiriy o'ylagan narsaning tagiga yetishga urinib. O'ngimda, eshityapsizmi? Ha, tushunyapman va eshityapman. Siz kecha ham alaqsiramagan edim, deb ta'kidlab aytdingiz. Ha, ta'kidlab aytdingiz buni. Hamma siz aytmoqchi bo'lib turgan gaplarni tushunib turibman. Eh, menga quloq soling, Radion Romanovich. Valiy ne'matim. Juda bo'lmasa, mana bu holatni oling axir. Agarda siz rostdan ham jinoyatchi bo'lganingizda, yoki bir narsa bo'lib bu qurib ketgur ishga aralashib qolganingizda, hech zamonda bularning barini o'ngimda qilganman, sog' edim, deb ikki oyog'ingizni bir etikka tiqib turarmidingiz? Oyog'ingizni tiraganda ham shunday tirab oldingizki, shunchalar ham qaysarlik bilan tirab oldingizki, odam beixtiyor o'ylanib qoladi. Bo'lishi mumkinmidi axir? Shunday bo'lishi mumkinmidi? Shunaqa ham bo'ladimi, deb. Menimcha, buning butunlay aksi. Agarda siz bo'yningiz qisiq bo'lganda, unda albatta oyoqni tirab turish kerak edi. Shu ma'nodaki, ha, men chindan ham es-hushim joyida emasdi, deb. Shunday emasmi? Axir shunday-ku. Bu savol allaqanday hiylakorlik bilan berilmoqda edi. Raskolnikov o'zi tomon engashib, indamay, unga tik nazar tashlab, hayron bo'lib turgan Porfiriydan boshini nari tortib, divanning suyanchig'iga gavdasini tashladi. Yoki, mana, janob Razumixinni olaylik. Ya'ni, u o'z nomidan gapirgani kelganmi yoki sizning qutqus olishingiz natijasida kelganmi? Siz xuddi mana shu narsani, ya'ni sizning istagingiz bilan mening oldimga kelganligini yashirishingiz, u o'zi kelgan, nimaga kelganligini men bilmayman deyishingiz kerak edi. Vaholanki, buni qarang. Siz sira ham buni yashirmayapsiz, a? Siz xuddi men aytganim uchun bu yerga kelgan deb oyog'ingizni tirab turibsiz. Raskolnikov hech bunday vach qarson ko'rsatmagandi. Uning yelkasi muzday bo'lib qoldi. Siz yolg'on gapiryapsiz. Qattiq dil og'rigan odamday lablarini qishaytirib jilmayarkan, ohista, zaif tovush bilan dedi Raskolnikov. Siz menga butun qilmishlaringizni boshdan oyoq bilaman, sening nima deb javob berishingacha bilaman, deb o'zingizni ko'rsatib qo'ymoqchisiz, derdi so'zlarini o'ylamasdan gapirib yuborayotganligini his qilib. Meni qo'rqitib olmoqchisiz. Yo bo'lmasa, mening ustimdan kulayotirsiz. U Porfiriyga tik qarab, undan nigohini uzmasdi. Shu so'zlarni aytarkan, yana uning ko'zlarida chek-chegarasiz g'azab uchqunlanib ketdi. Siz yolg'on gapiryapsiz, deya qichqirib yubordi. Siz o'zingiz yaxshi bilasizki, jinoyatchi yashirib o'tirmaslik kerak bo'lgan narsani yashirib o'tirmaydi. Bu uning hiylasi. Men sizga ishonmayman. Buncha ham yengiltak bo'lmasangiz, hihiladi Porfiriy. Siz bilan otaginam murosaga kelib bo'lmas ekan-ku. Sizga bir narsa tegsa bo'ldi ekan. Keyin uni kallangizdan sira ham chiqarib bo'lmay qolarkan. Demak, menga ishonmaysizmi? Men bo'lsam aytamanki, siz ishona boshladingiz. Hozir choragiga ishondingiz. Men bo'lsam shunday qilamanki, hammasiga ishonadigan bo'lasiz. Negaki, sizni chindan ham hurmat qilaman va chin yurakdan sizga yaxshilik qilishni istayman. Raskolnikovning lablari qaltirab ketdi. Ha, shunday. Shuni istayman. Sizga oxirida aytib qo'yayki, deya davom etdi u Raskolnikovning tirsagidan ushlab do'stona so'zlarga. Oxirgi gapim shuki, kasalingizni yaxshilab o'rganing. Buning ustiga mana oldingizga oila a'zolaringiz kelishibdi. Ularni o'ylang. Ularning qadriga yetib, hurmat e'tiborni joyiga qo'yish lozim. Vaholanki, siz ularni qo'rqitganingiz qo'rqitgan. Sizning nima ishingiz bor? Siz buni qayerdan bilasiz? Nega bunga juda qiziqib qoldingiz? Meni kuzatib yurganligingizni ko'rsatib qo'ymoqchimisiz? Otaginam, buni o'z og'zingizdan, o'zingizdan eshitdim-ku. Siz hayajonlangan paytingizda menga ham, boshqalarga ham hamma narsani oldindan aytib qo'yar ekansiz. Va buni o'zingiz bilmay qolar ekansiz. Janob Razumixindan, Dmitriy Prokofyevichdan ham kecha ko'pgina qiziq tafsilotlarni eshitdim. Yo'q. Siz mening gapimni bo'lib qo'ydingiz. Sizga aytib qo'yishim kerakki, siz badgumon bo'lib qolgansiz. Shuning uchun ham aqlingiz o'tkir, tirak yigit bo'lsangiz ham, narsalarga to'g'ri ko'z bilan qara olmaydigan bo'lib qolgansiz. Mana, misol uchun qo'ng'iroq haqidagi gapni oling. Mana, men tergovchi degan odam bo'la turib, shunday bir qimmatli gapni, shunday bir dalilni. Axir bu rostmana dalil-ku. Sizga boshdan oyoq tutqazib qo'ydim qo'lingizga. Nahotki siz shundan keyin ham hech narsani anglamayotgan bo'lsangiz. Agar siz andak bo'lsa ham shubha ostiga tushganingizda, sizdan shubhalangan bo'lganimda, shu ishni qilib o'tirarmidim? Aksincha, men sizni shubhaga solmasligim, bilganligimni bildirmasligim, sizdan yashirishim lozim bo'lardi. Sizning diqqatingizni chalg'itib, xayolingizni butunlay boshqa tomonga burib yuborib, keyin birdan bolta bilan qoq miyangizga. O'zingiz shunday deb aytdingiz. Tushurishim, esankiratib qo'yishim kerak edi. O'ldirilgan xotinning uyida kechasi soat 10 da. Yo'q. Hatto 11 larda nima qilib yurgan edingiz, afandim? Degan bo'lardim. Nega eshikning qo'ng'irog'ini chaldingiz? Nima uchun qon haqida so'radingiz? Nima uchun hovli qorovullarini garang qilib, meni mirshabga oborasanlar deb turib oldingiz? Agarda sizdan ozginagina shubhalanganimda, men mana shunday qilgan bo'lardim. Sizdan butun qonun qoidasi bilan so'roq olishim, tintuv qilishim va buning ustiga o'zingizni ham qamoqqa olishim kerak edi. Shunday qilmagan ekanmanmi? Demak, sizdan sira shubhalanadigan joyim yo'q. Siz bo'lsangiz, bundoq to'g'ri ko'z bilan qaray olmaydigan bo'lib qolibsiz. Hech narsani nazaringiz ilmaydigan bo'lib ketibdi. Men buni yana takrorlab aytaman. Raskolnikov qattiq seskanib tushdi. Buni hatto Porfiriy Petrovich ham ochiq-oydin ko'rdi. Yolg'on gapiryapsiz, deb qichqirdi Raskolnikov. Men maqsadingiz nimaligini bilmayman. Lekin siz nuqul yolg'on so'zlayapsiz. Boya siz bu ma'noda gapirmagan edingiz. Xato qilmasligim kerak. Men siz yolg'on gapiryapsiz. Men yolg'on gapiryapmanmi? Uning gapini ilib ketdi Porfiriy. Aftidan bir muncha qizishib, lekin muomalada sho'x va masxaraomiz ohangni saqlagan holda, ko'rinishdan uni janob Raskolnikovning u haqda qanday fikrdaligi mutlaqo qiziqtirmasdi. Men yolg'on gapiryapmanmi? Xo'sh, hozirgina sizga nimalar dedim? Axir men tergovchi mana. Siz o'zingizni qanday himoya qilishingiz mumkinligi haqidagi hamma gaplarimni aytdim. O'zim sizga ruhiy jihatdan qanday asoslashning yo'lini ko'rsatdim. Kasal edim. Es hushim joyida emasdi. Meni juda qattiq xafa qilishgandi. Xayolim parishon edi. Buning ustiga ijara haqqi yig'ilib qolgan ekan. Va hokazo, hokazo. A? Hey. Shunisi ham borki, o'zingizni himoya qilishda aytishingiz mumkin bo'lgan bu hamma gaplar ruhiy bahonalar. Unday edi, bunday edi degan har turli sabablar bir yoqdan qaraganda hech narsaga arzimaydi. Bari puch gaplar. Tayoqqa o'xshab, ularning ham ikki uchi bor. Kasal edim, dovdirab, alaqsirab yurgan ekanman. Xayolimda shunday bo'lib qolibdi degan gaplar to'g'ri-yu. Axir nima uchun otaxonim? Odam kasal bo'lganida xuddi mana shunga o'xshash xayollar keladi-yu. Nega endi boshqacha o'ylar kelmaydi? Kasal odam boshqacha xayol surishi ham mumkin-ku. To'g'rimasmi? He. Raskolnikov unga kibr va nafrat bilan qaradi. Gapning qisqasi, kochlik va jingirtoblik bilan ovozini baland qilib dedi Raskolnikov o'rnidan turar ekan. Porfiriyni turtib o'tib, gapning qisqasi, meni butkul shubhalardan xoli odam deb bilasizmi, yo'qmi? Men shuni bilishni istayman. Ayting, Porfiriy Petrovich, o'zingizning oxirgi qat'iy bir gapingizni ayting. Tezroq. Hozirning o'zida aytasiz. Surishtirishini qarang. Toza surishtiradigan chiqib qoldingiz-ku? Deb qichqirdi juda quvnoq, mug'ombir, hech narsadan tashvishlanmagan bir qiyofada Porfiriy. Nima qilasiz shuncha narsani bilib? Nimaga kerak sizga shuncha narsani bilish? Axir sizni hali jindak ham urintirganlar yo'q-ku. Tavba, xuddi yosh bolaga o'xshaysiz. Qarab tursa, qo'lingiz bilan olovni ushlamoqchi bo'lasiz. Nega buncha tashvishlanaverasiz? Nimaga bizning ishga burningizni suqaverasiz? Nima sababdan? A? Hey. Sizga yana takror aytaman. Darg'aza bo'lib qichqirdi Raskolnikov. Men boshqa chidolmayman. Nimaga? Hamma narsa noma'lum bo'lgani uchunmi? Uning gapini bo'ldi Porfiriy. Kinoya qilmang. Istamayman. Istamayman deyapman sizga. Chidolmayman va istamayman. Eshityapsizmi? Eshityapsizmi? Qichqirdi u yana stolni mushlab. Sekin qo'y. Sekin deyapman. Axir bitta yarimtasi eshitib qoladi. Men sizni jiddiy suratda ogohlantiryapman. O'zingizni tuting. Men hazillashayotganim yo'q. Shipshidi unga Porfiriy. Lekin endi uning chehrasida boyagi yumshoq xotinchalish ifoda, qo'rquv yo'q edi. Aksincha, hozir u qovog'ini solib, qoshlarini chimirib, butun sirli gaplar, qochiriqlarni bir varakayga yig'ishtirib qo'yib, ochiqdan-ochiq buyruq qilmoqda edi. Lekin bu faqat bir zumgina davom etdi. G'alati ahvolga tushib, hayron bo'lib qolgan Raskolnikovning birdan yana qoni qaynab ketdi. Lekin qizig'i shundaki, u dahshatli suratda o'z qoniga o'zi tashna bo'lib turgan bo'lsa ham, nima uchundir yana sekin gapiring degan so'zga kirdi. Men qonimga tashna qilib yuborishingizga yo'l qo'ymayman. Xaliginday vishilladi. Lekin buyruqqa bo'ysunmay iloji yo'qligidan yana g'azab otiga mindi. Ilojsizlik uni yanada quturtirib yubordi. Istasangiz qamang meni. Istasangiz tintuv qiling meni. Lekin qoidasi bilan bo'lsin bu ishlar. Men bilan hazil mazaq o'ynamang. Bas qiling. Ha deb qoida haqida tashvishlanavermang. Uning gapini bo'ldi Porfiriy ustomonlik bilan jilmayib qo'yar ekan. Raskolnikovga mamnun bir qiyofada tikilib, men sizni otaginam. Bugun shunday o'zim chaqirganman. Bir mehmon bo'lib keting deb. Do'stona. Menga sizning do'stligingizning keragi yo'q. Tupurdim bunday do'stlikka. Eshityapsizmi? Mana. Istasam, furashkamni olaman-u, chiqib ketaveraman. Xo'sh. Qani endi nima deysan? Agar qamamoqchi bo'lsang. U qo'liga furashkasini olib, eshik tomon yurdi. Sizga bir narsani sovg'a qilib qo'ygan edim. Ko'rmaysizmi? Xihiladi Porfiriy yana Raskolnikovning tirsagidan ushlab, eshik oldida to'xtatar ekan. Porfiriy ko'rinishidan borgan sari sho'x va quvnoq bo'lib borar va xuddi mana shu narsa Raskolnikovning jonini chiqarmoqda edi. Sovg'angiz nimasi? Nima deyapsiz? Birdan qadamini sekinlatib so'radi u Porfiriyga qo'rqa-pisa qarar ekan. Sovg'a mana shu eshik orqasida o'tiribdi. U o'zi turadigan xonalarga chiqadigan eshikka barmog'i bilan niqib qo'ydi. Men qochib ketmasin deb ustidan qulflab ham qo'yganman. Nima o'zi? Qayerda? Nima? Raskolnikov eshik oldiga kelib ochmoqchi bo'lgan edi, lekin eshik berk ekan. Bekik. Mana kaliti. Rostdan ham shundan keyin u cho'ntagidan kalit olib ko'rsatdi. yolg'on gapiryapsan.
O'zini tutolmay bo'kirib yubordi Raskolnikov. Sen la'nati lo'ttiboz, yolg'on gapiryapsan.
Shunday deb o'zini eshik tomonga urgan, lekin zarracha ham qo'rqmagan Porfiriyga qarab otildi.
Hammasini tushunib turibman. O'dag'aylab keldi u Porfiriyning oldiga. Sen yolg'on so'zlab, mening asabimga tegyapsan. Joniga tegib ketgandan keyin o'zini bildirib qo'yadi, deyapsan.
Bo'ldi o'zi. Bundan ortiq o'zini bildirish mumkin emas. Otaginam Radion Romanovich. Naq joningiz chiqib ketay dedi-ya. Baqirmang. Bo'lmasa odamlarni chaqiraman.
Yolg'on gapiryapsan. Hech narsa bo'lmaydi. Chaqir odamlaringni. Sen mening kasalligimni bilarding. Asabimni buzmoqchi bo'lding. Qonimni qaynatding. O'z og'zidan ilinadi, shunday qilsam deding. Sening maqsading shu ekan.
Hammasini tushundim.
Sening qo'lingda bitta ham dalil yo'q.
Hammasi Zametovning gaplariga o'xshash bachkana, bir pulga qimmat gaplar, shubhalar, taxminlar.
Sen mening fe'limni bilib, qonimga tashna qilmoqchi bo'lgan ekansan.
Keyin poplar u deputatlaring bilan oyog'imdan chalmoqchi, yiqitmoqchi bo'lgansan.
Sen ularni kutib turibsanmi? A?
Nimani kutyapsan?
Qani, olib kel.
Deputatlar bu yerda nima qilib yuribdi, otaginam?
O'ylagan narsangizni qarangga.
Bunaqa ahvolda qoidasi bilan ham ish qilib bo'lmaydi axir.
Jigar go'sham, hali bilmas ekansiz.
Qonun qoida hech qayerga qochib ketmaydi.
Mana ko'rarsiz hali.
G'oldirab derdi Porfiriy eshikka quloq solib. Rostdan ham xuddi shu payt eshik orqasida boshqa xonadan shovqin siron eshitila boshladi.
A? Kelishdimi?
Chinqirib yubordi Raskolnikov.
Sen ularni chaqirtirgan edingmi? Sen ularni kutib turuvdingmi?
Xayolingda
mayli, qani olib kel hammasini.
Deputatlaring bormi? Guvohlaring bormi?
Nimang bo'lsa olib kelaver.
Men tayyorman.
Tayyorman.
Lekin shu yerda sira ham kutilmagan, odatdan tashqari g'alati, na Raskolnikov va na Porfiriy Petrovichning yetti uxlab tushiga kirgan bir hodisa yuz berdiki, hammasini ostin ustun qilib yubordi.
12-chi trek. 6-chi. Keyinchalik bu voqeani eslaganlarda nazarida hammasi quyidagicha bo'lgan edi. Eshik ortidan eshitilgan shovqin siron birdan zo'rayib ketdi va eshik andak qiya ochildi.
Nima gap? Deya qichqirdi norozi bo'lib Porfiriy Petrovich. Axir men ogohlantirgan edim-ku.
Bir zum hech qanday javob bo'lmadi. Lekin eshik orqasida bir qancha odamlar turganligi va ular allakimni eshikdan nariga qarab itarayotganlari ko'rinib turardi.
Nima gap o'zi?
Tashvishlanib yana so'radi Porfiriy Petrovich.
Mahbusni olib kelishdi. Nikolayni,
deya qichqirdi allakim.
Kerak emas. Yo'qolinglar. Kutib turinglar.
Nega u bu yoqqa burnini tiqadi?
Bu qanday tartibsizlik?
Qichqirib yubordi Porfiriy eshik tomonga otilib borib.
Ko'rmaysizmi?
Deya yana so'zlay boshlaganda boyagi ovoz egasi birdan jim bo'lib qoldi.
Ko'p emas.
2 soniyacha muddat allaqanday chinakam olishuv bo'layotgani eshitildi. Keyin kimdir allakimni kuch bilan itarib yuborganday bo'ldi. Va shundan so'ng qandaydir ranglari o'chib ketgan bir odam Porfiriy Petrovichning xonasiga qadam qo'ydi. Bu odamning aftangori bir qarashda juda g'alati ko'rinardi. Uning nigohi tik to'g'risiga qadalgan, lekin o'zi hech narsani ko'rmayotganga o'xshardi. Uning ko'zlarida qat'iyat ifodalanib turar. Shuning bilan birga xuddi qatlga olib kelingan kimsa kabi oppoq oqarib ketgandi. Gezarib ketgan lablari dambadan pirpirab uchardi. U juda ham yosh edi. Odmo odamlar kabi kiyingan, o'rta bo'yli, oriqdan kelgan, sochlari qavs qilib oldirilgan. Yuz tuzilishi nozik va
rang pargina edi. Kutilmaganda u itarib yuborgan odam uning orqasidan tashlanib, yelkalaridan ushlab olishga ulgurdi. Bu soqchi edi. Lekin Nikolay qo'lini siltab tortdi va yana uning qo'lidan chiqib ketdi. Eshik oldida bir qancha hangomatalab kishilar yig'ilib qolishgandi. Ulardan ba'zi birlari ichkariga kirish uchun urinishardi. Mana shu bayon etilganlarning hammasi bir zum ichida ro'y berdi.
Ket, hali erta. Kutib tur. Chaqiramiz. Nega uni vaqti bo'lmay olib keldingiz?
Deya g'oldirardi haddan tashqari norozi bo'lgan Porfiriy. U xuddi kalavasining uchini yo'qotib qo'yganday edi. Ammo Nikolay kutilmaganda tiz cho'kdi.
Senga nima bo'ldi?
Qichqirdi hayratlanib Porfiriy.
Aybdorman. Gunohkorman. Men o'ldirganman.
Dedi birdan bo'g'iq ovoz bilan hammaga eshitilarli qilib Nikolay. 10 soniya hamma surat bo'lib qoldi. Og'ir jimlik cho'kdi. Hatto soqchi ham o'zini orqaga oldi va Nikolayning oldiga boshqa yaqinlashmay, g'ayrishuriy tarzda eshik oldiga borib tek qotdi.
Nima deyapsan?
Deb qichqirdi Porfiriy bir zum o'zini yo'qotib qo'ygach, yana o'nglab olib.
Men o'ldirdim.
Takrorladi Nikolay bir zum jim turgach.
Qanday qilib? Sen qanday? Sen kimni o'ldirding?
Porfiriy Petrovich aftidan o'zini yo'qotib qo'ygandi. Nikolay yana bir zum jim turdi. Alyona Ivanovna bilan uning singlisi Lizaveta Ivanovnani
men o'ldirdim. Bolta bilan. O'zim ham bilmay qoldim.
Deb qo'shib qo'ydi u birdan va yana jim bo'lib qoldi. U hamon tiz cho'kkancha turardi. Porfiriy Petrovich bir zum o'ylanganday turib qoldi. Biroq darhol yana o'ziga kelib, hangomatalab kishilarni qo'llari bilan xonadan haydab chiqara boshladi. Ular bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldilar va eshik yana yuziga yopildi. Keyin Porfiriy burchakda turib, Nikolayga yovvoyilarcha tikilib qolgan Raskolnikovga qaradi va unga tomon yurmoqchi bo'ldi. Lekin birdan yurishdan to'xtab, unga qaradi. Shu zahoti undan nazarini olib, Nikolayga qaradi. Keyin yana Raskolnikovga, undan tag'in Nikolayga qaradi-da va birdan o'zini tutib tura olmaganday bo'lib, yana Nikolayning oldiga yugurib bordi.
"Sen nega bilmay qoldim deb bu yerga burningni tiqayapsan?"
deya qichqirdi unga g'azab bilan.
"Men hali sendan so'raganim yo'q edi. Bilganmiding yo bilmasdan qilganmiding? Deb ayt, sen o'ldirdingmi?"
"Men o'ldirdim. Bo'ynimga olaman," dedi Nikolay.
"Eh, nima bilan o'ldirding?"
"Bolta bilan. Berkitib qo'ygan edim."
"Eh, shoshishini qarang. Bir o'zingmi?"
Nikolay savolni anglamadi.
"Bir o'zing o'ldirdingmi?"
"Bir o'zim. Mitskaning aybi yo'q. Bu ishlarga sira aloqasi yo'q."
Mitskayni qo'yib tursang-chi, muncha shoshasan.
Eh. Unda qanday qilib? Qanday qilib o'shanda zinadan chopib tushding?
Hovli qorovullari ikkovingizni uchratish kerak ekan-ku.
Men unda odamlarning ko'zi uchun Mitska bilan chopib tushgan edim. O'shanda, dedi xuddi shoshilayotgandek. Va nimagadir oldindan tayyorlana boshlaganday Nikolay.
"Ha, xuddi o'zi,"
g'azablanib baqirdi Porfiriy.
"Birov o'rgatgan gapni aytayotir,"
g'ong'illadi u, xuddi o'ziga o'zi gapirganday qilib. Va shunda yana uning ko'zi Raskolnikovga tushdi. Aftidan Nikolay uni shu qadar chalg'itib yuborgan ediki, birpas u Raskolnikov ham shu yerda ekanligini unutib qo'ygandi. Birdan u hushyor tortdi. Hatto xijolat bo'ldi.
"Rodion Romanovich, otaginam, uzr, uzr."
Unga tomon o'zini otdi Porfiriy.
"Bunday bo'lishi mumkin emas."
"Bo'ldi. Siz bo'shsiz. Men o'zim ham ko'ryapsizmi sovg'alarni?
Bemalol. Siz aftidan bunday bo'lishini kutmagan edingiz shekilli,
dedi hali hech narsani aniq tushunib yetmagan, lekin o'zini ancha tutib olgan, dadillangan Raskolnikov.
O'zingiz ham bunday bo'lishini kutmagandingiz, otaginam. Qo'llaringizni qaltirashini qarang.
O'zingiz ham qaltirab turibsiz, Porfiriy Petrovich.
Men ham qaltirayapman, kutmagan edim.
Ular eshik oldiga borib qolgandilar. Porfiriy Raskolnikovning chiqib ketishini sabrsizlik bilan kutardi.
Sovg'am bor devdingiz, ko'rsatmaysizmi?
Dedi birdan Raskolnikov.
Hali tishiga temay qaltirab turibdi-ku. Buning aytayotgan gapini qarang tag'in.
Te,
juda kinoyaga ham usta bo'lib ketibsiz-da. Xo'sh, bo'pti, ko'rishguncha.
Menimcha, alvido desak ham bo'ladi.
Xudo biladi. Xudo biladi,
deya g'oldiradi Porfiriy Petrovich labini qiyshaytirgancha tirjayib. Idora ichidan o'tib borarkan Raskolnikov bir qancha odamlar o'ziga diqqat bilan qaraganlarini sezdi. Qabulxonada u o'zi Mirshabga birga boramiz deb sudragan ana bu uyning ikkala qorovuliga ko'zi tushdi. Ular odamlar ichida nimanidir kutib turishardi. O'zinadan tusha boshlagan edi hamki, orqadan Porfiriy Petrovichning ovozini eshitdi. Orqasiga o'girilib, u o'ziga tomon xo'rqib kelayotganligini ko'rdi.
Bir gap qolib ketibdi, Radio Romanovich.
Mayli, bu yog'i yana xudo xohlaganicha bo'laru, lekin baribir qoidasi bilan ba'zi bir narsalardan so'rab olishimizga to'g'ri keladi. Shu yana ko'rishamiz, shu.
Shunday deb Porfiriy uning qarshisida iljayib to'xtadi.
Shu?
Deb qaytardi u yana bir marta. Aftidan u yana alla nimalardir demoqchi edi-yu, lekin sira tili chopmay turardi.
Siz meni haliga qilig'im uchun kechiring, Porfiriy Petrovich. Men qizishib ketibman,
dedi o'zini ancha tutib olgan, yuragi dadillashgan Raskolnikov. Oliftagarchilik qilib qo'yishdan sira o'zini to'xtata olmay.
Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q,
quvnoqlik bilan uning gapini ilib ketdi Porfiriy.
Men o'zim ham juda tabiatim yomon zahar.
Uzr, uzr. Hali yana ko'rishamiz.
Agar Xudo xohlasa albatta.
Ko'p ko'rishamiz hali.
O'shanda bir-birimizni butunlay bilib olamizmi?
Uning gapini og'zidan oldi Raskolnikov.
Butunlay bilib olamiz,
deb tasdiqladi uning gapini Porfiriy Petrovich va ko'zini qisib unga juda jiddiy bir nazar bilan qaradi.
Endi aqiqaga borasizmi?
Ta'ziyaga.
Ha, aytganday, ta'ziya devdingiz-a?
Sog'lig'ingizga ehtiyot bo'ling, sog'liqqa.
Sizga nima desam ekan, bilmay qoldim, dedi zinadan tushib borarkan Raskolnikov birdan to'xtab, Porfiriyga o'girilib qararkan.
Sizga katta muvaffaqiyatlar tilab qolmoqchi edim.
Yana o'ylanib qoldim.
Vazifangizga qarang.
Juda odamni kulgiga qo'yadigan vazifa.
Nega uni kulgiga qo'yarkan?
Darroq quloqini ding qildi, orqasiga qayrilib ketayotgan Porfiriy.
Nega kulguli bo'lmasin?
Mana shu bechora Mikolkani o'zingizcha ruhiy yo'l bilan toza qiynagan, qoniga tashna qilgan bo'lsangiz kerak. To' bo'yiniga olmaguncha qo'ymay. Kechasi ham, kunduzi ham u bechoraga sen o'ldirgansan, sen o'ldirgansan deya berib jonini olgan bo'lsangiz kerak. Mana endi u bo'yiniga olgandan keyin uni bittalab burdalay boshlaysiz. Aldayapsan deysiz. Sen o'ldirmagansan deysiz. Sen qotil bo'lishing mumkin emas, birov o'rgatgan gapni aytayotirsan deysiz.
Shunday bo'lgandan keyin odam kulgiga qolmay nima qiladi?
Te, Nikolayga birov o'rgatgan gapni aytayapsan deganini payqagan ekansiz-da.
Payqamaychi?
Juda aqlingiz o'tkirda, juda o'tkir.
Hamma narsani payqayverar ekansiz.
Chinakam o'ynoq aql.
Shundoq kulguli joyini darrov ilintirib olasiz, qo'yasiz ekan.
Yozuvchilar ichida shunaqa fazilat faqat Google'da bo'lgan deyishadi.
Ha, Google'da.
Ha, Google'da edi.
Yaxshilik bilan ko'rishaylik.
Omon bo'lsinlar. Raskolnikov to'g'ri uyga qarab yurdi. U shunchalar ham charkashib ketgan, kalavasining uchini yo'qotib qo'ygan ediki, uyga kelib o'zini divanga tashlab, chorak soatlar chamasi hushini yig'ib, nafasini rostlab o'tirib qoldi. Nikolay haqida hatto o'ylagisi ham kelmasdi. Faqat hayratdan yoqasini ushlabgina qolgandi. Nikolayning odam o'ldirdim deb bo'yniga olishini hech narsa bilan tushuntirib bo'lmas, anglab bo'lmas. Bunga sira ham aql bovar qilmasdi. Lekin u hamaning ko'z o'ngida bo'yniga olgan. Bu chindan bo'lgan voqea edi. Buning nima bilan yakunlanishi Raskolnikovga ravshan edi. Nikolayning yolg'ondan bo'yniga olgani ochilmay qolmaydi. Ana o'shanda yana boshqatdan unga tirg'ila boshlashadi. Lekin o'shangacha vaqti bor. Nimadir qilish kerak. Nima qilib bo'lsa ham xatarning oldini olish kerak edi. Lekin bu xatarning o'zi qanday? Ahvol oydinlasha boshladi. U o'zining boya Porfiriy bilan qanday alpozda gaplashganlarini xomaki tarzda umuman eslab xotirlarkan, dahshatdan sochi tikka bo'lib ketguday bo'lardi. Albatta, u Porfiriy nima maqsadni ko'zlab ish yuritganligini ipidan ignasigacha bila olmas. Gapni qaysi tomonga aylantirib olib borayotganligini tugal anglab yeta olmasdi hozir. Ammo o'ynalayotgan bekinmachoqning bir tomoni ochilgan va shuning o'zidanoq Porfiriyning ushbu yurishi uning taqdiri uchun naqadar xavfli ekanligi ravshan bo'lgandi. Boya yana biroz turilganda u o'zini butunlay bildirib qo'ygan Porfiriyning qo'liga tushgan bo'lardi. Uning tabiatan asabiy ekanligini bilib, birinchi qarashning o'zidayoq uning fe'l-atvorini yaxshi anglab yetgan Porfiriy shunga ko'ra haddan tashqari dadil harakat qilgan va deyarli o'qni nishonga urgandi. Hech shak shubhasiz, boya Raskolnikov o'zini juda bildirib, oshkora qilib qo'ydi. Lekin ish fosh qilishgacha borgani yo'q baribir. Bularning hammasi hali shunchaki gaplar. Biroq hammasi shundaymikan? Hammasini hozir shunday tushunayotganmikan? Yanglishmayotganmikan? Porfiriy bugun nimani nazarda tutib, uni ko'ndirmoqchi bo'ldi ekan? U rostdan ham bugun unga qarshi bir nima tayyorlab qo'yganmidi? Lekin u tayyorlagan narsa o'zi nima? U chindan nimanidir kutayotganmidi, yo'qmi? Agar Nikolay boshlab kelgan kutilmagan falokat ro'y bermaganda, ular bir-birlari bilan bugun qanday xayrlashgan bo'lar edilar? Porfiriy o'zining butun o'yinini ko'rsatdi. Albatta, uning tavakkal qilgani aniq. Shunday bo'lsa ham Raskolnikovning nazarida shunday bo'lib tuyulardi. Agar Porfiriyning ixtiyorida bundan ham ko'ra ko'proq narsa bo'lganda, u baribir hammasini ochib ko'rsatgan bo'lardi. Sovg'a degani qanday narsa edi? Yo'q, maynavozchilik qilayotirmi? Buning bironta ma'nosi bormidi? Yo'qmi? Mana shu narsaning tagida dalilga o'xshagan alla nima? Uni qoralashga asos bo'ladigan biron narsa yotmaganmidi? Kechagi kishimi? Qayerga g'oyib bo'ldi? Bugun u qayerda edi? Agarda mabodo Porfiriyda bironta asos bo'lsa, u ham hech shubhasiz kechagi kishi bilan bog'liq bo'lishi kerak. U divanda tizzasiga tayanib, qo'llari bilan yuzini to'sib olgan holda boshini pastga egib o'tirardi. Uning jismidan hamon asabiy titroqning asorati yo'qolmagandi. Nihoyat u o'rnidan turdi. Furashkasini qo'liga oldi va o'ylanib turib, so'ng eshikka qarab yurdi. Nazarida juda bo'lmaganda, mana shu bugun u xatardan xoli edi. Birdan uning yuragi shodlikdan xapriqib ketdi. Tezroq Katerina Ivanovnaning oldiga borgisi keldi. Ko'mish marosimiga kechikdi. Lekin hali ta'ziyaga bemalol yetib borsa bo'ladi. U yerda hozir Sonyani ko'radi. U serrayib turib qoldi. O'ylandi. Lablariga injiq bir jilmayish qalqib chiqdi. Bugun. Bugun. Takrorladi u ichida. Ha. Xuddi shu bugun. Shunday qilish kerak. U endigina eshikni ochib chiqmoqchi bo'lganda, to'sindan eshikning o'zi asta ochilib kela boshladi. U seskanib ketib, o'zini orqaga tashladi. Eshik ohista, sekingina ochilib keldi-yu, birdan gavda. Yer ostidan chiqqan kechagi kishining gavdasi paydo bo'ldi. U kishi ostonada to'xtadi. Indamasdan Raskolnikovga qaradi. Va xona ichkarisiga bir qadam tashladi. U kecha qanday qiyofada bo'lsa, bugun ham xuddi o'shanday edi. Kiyimi ham o'sha-o'sha, faqat chehrasi, qarashlari butunlay boshqacha bo'lib qolgandi. U qandaydir juda singan, g'ussaga botgan holda edi. Bir pas turdi-turdi-da, so'ng chuqur xo'rsindi. Agar u shu topda kaftini chakkasiga qo'yganda va boshini bir tomonga egib olganda edi, u mutlaqo xotin kishiga o'xshab qolgan bo'lardi. "Nima deysiz?" deb so'radi o'zining o'lik tirigini bilmay qolgan Raskolnikov. U kishi indamay turdi. Keyin birdan unga boshini yergacha egib ta'zim qildi. Har holda o'ng qo'lidagi uzugi yerga tegdi. "Nima qilyapsiz o'zi?" qichqirib yubordi Raskolnikov. "Gunohkorman," dedi sekingina u kishi. "Nimaga?" "Qabih xayolga borganim uchun." Ikkovlari bir-birlariga tikilishib qoldilar. "Alam qilgandi. O'shanda sizning balki kayfingiz bormida, borib xoli qorovullarni mashabga birga borishga undaganingizda, sizni hammalari maska chiqarishib, indamay qo'yib yuborishgani menga alam qilgandi. Shunday ham alam qilgandiki, hatto yaxshi uxla olmaydigan bo'lib qolgandim. Biz manzilni esimizda saqlab, kecha bu yerga kelgandik." "Kim kelgandi?" so'radi Raskolnikov darhol hammasini xotirasiga tushira boshlab. "Men, ya'ni men sizning dilingizni og'ritib qo'ydim." "Nima? Siz o'sha uyda turasizmi?" "Ha, men o'shanda darvoza oldida ular bilan birga turgan edim. Esingizda yo'qmi? Biz u yerda hunarmandchilik qilamiz. Azaldan mo'yna do'stchilik bilan shug'ullanamiz. Uyga ish olamiz. Buni ko'ring, juda alam qilib ketgan ekan deng." Shunda birdan bundan 3 kun ilgari darvoza oldida bo'lib o'tgan voqea Raskolnikovning esiga lop etib tushdi. U yerda hovli qorovullardan tashqari yana bir nechta odam, xotin xalach ham turganligini xotirladi. U o'zini to'g'ri mirshabxonaga olib borishni taklif qilgan bir ovozni esladi. U gapirgan kishining yuzini esla olmas. Hozir ham buning o'sha kishi. Lekin o'shanda unga javoban alla nima degani, qayrilib qaragani yodida edi. "Ana qarang. Kechagi butun dahshat arosat kelib-kelib, mana qanday natija bilan tugadi. Hammadan ham arzimagan narsadan sal bo'lmasa, butkul halokatga duchor bo'lajagi. O'zini o'zi falokatga giriftor qilay deganini o'ylasa, yuragini vahim bosardi. Demak, bu kishi ijaraga uy qidirib yurilgani-yu, qon haqidagi gaplardan boshqa hech narsani bilmaydi. Boshqa hech narsani aytib bera olmaydi. Demak, mana shu alasirashdan boshqa Porfiriyning qo'lida hech vaqo yo'q. Uning ixtiyorida uchi ikkita bo'lgan ruhiyatdan o'zga hech qanday dalil isbot, hech qanday asos yo'q. Undan chiqdi, agar ularning qo'liga boshqa bironta dalil tushmasa, boshqa dalil tushmasligi kerak. Tushmasligi kerak, kerak. Unda ularning qo'llaridan nima ham kelardi? Uni butkul aybdor deb topishga kuchlari yetmaydi. Mabodo qamagan chog'larda ham uni nima deb qoralay oladilar? Demak, bundan kelib chiqadiki, Porfiriy uy haqidagi gapni bugun endigina bilgan ekanda. Oldin bilmagan ekanda. Bugun siz Porfiriyga aytganmidingiz mening borganligimni? Qichqirib yubordi Raskolnikov, kallasiga birdaniga kelib qolgan fikrdan hayratga tushib. Qanday Porfiriyga? Tergov bo'yicha pristavga. Men aytdim. O'shanda hovli qorovullari borishmadi, men bordim. Bugunmi? Sizdan sal oldin. Men hammasini eshitdim. Hammasini. Sizga qanchalar azob berdi u battol. Qachon? Nima? Qayerda? O'sha yerda. to'siq orqasida. Sizlar gaplashayotgan paytda o'sha yerda o'tirgandim.
Ola, sovg'a degani sizmidingiz hali? Axir qanday qilib bunday bo'ldi o'zi? Gapirsangiz-chi.
Ko'rdimki, deb gap boshladi hunarman. Qorovullar gapimga kirishmayotir. Nega desangiz, kech bo'lib qoldi deyishdi. Tag'in nega bevaqt kelasanlar deb so'kinib yurmasin deyishib bahona qilishdi. Menga juda alam qilib ketdi. Uyqum qochdi. Sekin so'rab surishtira boshladim. Hammasini bilib olganimdan keyin bugun borib aytganim edi. Oldin borsam yo'q ekan. Bir soatlardan keyin borsam qabul qilishmadi. Uchinchi marotaba borganimda alohal kiritishdi. Men unga hammasini oqqizmay tomizmay aytib bera boshladim. Shunda uni ko'rsangiz, xonasida u yoqdan bu yoqqa chopa boshladi. Ko'kragiga mushlari bilan urdi deng. Meni o'zi asli nima qilmoqchisizlar, qaroqchilar deydi. Agar buni oldinroq bilganimda, soqchi yuborib uni oldirib kelardim-ku. Keyin chopib chiqib ketdi. Kimnidir chaqirib gaplashdi. Keyin yana oldimga qaytib kirib, so'roqqa tutib so'ka boshladi. Qattiq urushdi. Unga hammasini aytib berdim. Kecha menga hech narsa demaganligingiz, meni tanimaganligingizni ham aytdim. Shundan keyin xonasida u yoqdan bu yoqqa chopa boshladi. Nuqul ko'kragiga mushlagani mushlagan. Jahli chiqadi, yuguradi. Keyin siz kelganingizni aytishgan edi. Qani endi, mana bu yoqqa o't. Qimir etmay o'tira tur. Hozircha nima eshitsang ham indama dedi. Menga o'tirgani kursi ham olib berdi va ustimdan qulflab qo'ydi. Balki sendan hali yana so'raydigan gapim chiqib qolar dedi. Nikolayni olib kelishgandan keyin siz chiqib ketdingiz. So'ng meni chiqarib yubordi. Men seni chaqirtiraman, menga yana kerak bo'lasan hali dedi. Nikolayni sening oldingda so'roq qildimi? Sizdan keyin meni ham chiqarib yubordi. Nikolayni so'roq qila boshladi.
Mo'ynatuz gapdan to'xtab, yana birdan uzugini yerga tekkizib ta'zim qildi. Qilgan nojo'ya iftiro bo'xtonim uchun meni kechiring. Xudo kechirsin, deb javob berdi Raskolnikov. Uning og'zidan shu so'zlar chiqishi bilan u kishi yana bel bukib ta'zim qildi-da, ohista orqasiga qayrilib hujradan chiqib ketdi. Hamma narsaning ikkita uchi bo'ladi. Hamma narsaning ikkita uchi bo'ladi, deya takrorlardi Raskolnikov va boshqacha bir qiyofada shaxtam qadamlar bilan hujradan chiqdi. Endi biz hali tashlashib ko'ramiz, deya g'oldiradi u kin bilan jilmayib zinalardan tushib borar ekan. Bu kin uning o'ziga qaratilgandi. U o'zining bo'shanglik qilganini uyalib, nafrat bilan esladi.
13-chi trek. 5-chi qism. 1. Pyotr Petrovich Donichka va Pulkeri Aleksandrovna bilan orani ochiq qilishib olgan, uning hayotini ag'dar-to'ntar qilib yuborgan o'sha kunning ertasiga ertalab Pyotr Petrovichning hushi ancha o'ziga kelib qolgandi. Nazarida kechagina birov shunday bo'ladi desa, sira ishonmaydigan, aql bovar qilmaydiganday narsa bugun uning butun jon jahonini larzaga solgan. Endi sira ham orqaga qaytarib o'nglab bo'lmaydigan hodisaga aylangan, g'isht butkul qolipdan ko'chgandi. Lekin shunga qaramay u bunga hamon ishongisi kelmasdi. Manmanlikning chalajon qilingan qop-qora iloni tuni bilan uning ko'kragida to'lg'anib chiqdi. Pyotr Petrovich o'rindan turgan zahoti oynaga qaradi. U kechasi bilan rangim sap-sariq bo'lib ketmaganmikin degan xavotirda edi. Biroq hozircha bu tomondan hammasi joyida edi. O'zining ko'rkam, oppoq va keyingi paytlarda anchagina to'lishib qolgan chehrasini ko'rib, Pyotr Petrovichning bir so'mga bo'lsin ko'ngli yorishdi. Mayli, bunisi bo'lmasa boshqasini toparmiz. Bundan ham zo'rrog'ini qo'lga kiritarmiz, degan fikrdan ancha taskin topdi. Lekin shu zahoti hushi joyiga kelib, g'oyatda fe'li buzilgandan chirt etib tupurib yubordi. Uning bu qilig'idan yosh do'sti va hamxonasi Andrey Semyonovich Lebezyatnikov indamasdan istehzoli kulib qo'ydi. Pyotr Petrovich uning kulib qo'yganini ko'rdi va shu ondayoq o'zining yosh do'stini ichida yanib qo'ydi. Keyingi paytlarda bir kun kelib o'chimni olarman deb yanib qo'yishlar ancha ko'payib qolgandi. Birdan uning kallasiga kecha bo'lib o'tgan gaplarni Andrey Semyonovichga aytmasligim kerak edi degan fikr kelib qolib, o'zidan o'zi yana bo'g'ilib ketdi. Kecha ortiq darajada tabi xira bo'lib, yengil taklif qilib, qizishib ketib yo'l qo'ygan ikkinchi xatosi mana shunda edi. Keyin ertalabdan boshlab ketma-ket xuddi atay qilganday ko'ngilsizlik ustiga ko'ngilsizlik ro'y berdi. Hatto senatda ham ishi yurishmadi. To'g'rilayman deb yugurib yurgan ishi hal bo'lmadi. U tezda uylanaman deb bir uyni ijaraga olgan va uni o'z hisobidan tuzatib, kam kentigini to'g'rilayotgan edi. Shu uyning egasi ham toza tabini xira qildi. Uy egasi allaqanday boyib ketgan nemis hunarmandlardan bo'lib, o'rtalarida yaqinginada tuzilgan shartnomani bekor qilishga sira ham rozi bo'lmadi. Va Pyotr Petrovich unga xonadonni to'la tuzatilgan holda qaytarayotgan bo'lsa ham, lekin shartnomada ko'rsatilgan bo'yicha jarima to'laysiz deb turib oldi. Xuddi shuningdek, u jihozlar do'kondan uy anjomlari olish niyatida xarid qilinib, garov puli to'lab qo'yilgan jihozning birontasi ham xonadonga olib kelinmagandi. Shunga qaramasdan unga garov pulidan bir tiyinni ham qaytarib bermadilar. Faqat jihoz olganim uchungina uylanmayman-ku axir, derdi o'zicha tishlarini g'ijirlatib Pyotr Petrovich. Va shunday der ekan, unda yana allaqanday ko'r umid bosh ko'tarib qolardi. Axir nahotki hamma-hammasi rostdan ham butunlay tugagan bo'lsa, nahot hech narsani orqaga qaytarib bo'lmasa, axir yana bir marta urinib ko'rsa qanday bo'larkan? Dunishkaning xayoli yana uning yuragini qitiqlab yubordi. Mana shu daqiqalar uning uchun ayniqsa og'ir bo'ldi. Va mabodo agar yolg'iz bir xohishning o'zi bilan Raskolnikovni oradan butunlay ko'tarishning iloji bo'lganda, Pyotr Petrovich darhol bu xohishini ado etgan bo'lardi. Yana bir yo'l qo'ygan xatoim ularga sira ham pul bermaganligim bo'ldi, deb o'ylardi u Lebezyatnikovning hujrasiga mayus holda qaytargan. Men qayerdan bunaqa ziqna bo'lib ketibman o'zi? Buning bir ma'nosi bo'lsa ham mayliydi tag'in. Faqat ular bir adablarini yesinlarchi, boradigan joylargacha borsinlarchi, keyin ana o'shanda menga Xizrga qaraganday qaraydigan bo'ladilar, xaloskor deb biladilar, deb o'ylovdim. Ular bo'lsa ana tufi yo'q. Agarda men ularning qo'liga qalin tariqasida sovg'a salomga turli qutilar, qizil toshlaru atir upa idishlar, anavi Knop degan bilan ingliz do'konlaridan sotib olinadigan matolarga 1,500 so'mcha berib qo'yganimda-yu, quling o'rgilsin ish bo'larkan. Ana undan keyin hech qayerga qochib qutula olmasdilar. Meni bunaqangi osongina chetga surib qo'ya olmasdilar. Bu xalq shundayki, agar rozilik bermaydigan bo'lsalar, pulni ham, sovg'a salomni ham qaytarib berishni o'z burchlar deb biladilar. Qaytarib berish bo'lsa og'irroq bo'lardi. Osongina bita qolmasdi. Ichlari achirdi. Ko'ngillari ham bo'lmasdi. Qanday qilib shu paytgacha bizga yomon gapirmagan, saxiylik bilan sovg'alar bergan shunday sipo kishini haydab yuborib bo'ladi, deb o'ylab qolisharmidi? Toza rasvoy ish qilibman-da. Shunda tishlarini yana bir kere g'ichirlatib qo'yib, Pyotr Petrovich o'zini o'zi ahmoq deb yubordi. Albatta buni ichida aytdi. Mana shularni o'ylab borarkan, u uyga boya chiqib ketganiga qaraganda ikki hissa ko'proq achchiqlangan, tabi xira bo'lgan holda qaytdi. Katerina Ivanovnaning uyda bo'layotgan maraka tayyorgarligi picha bo'lsa ham uning diqqatini o'ziga tortdi. Maraka bo'lish haqida u kecha ham u bu gaplarni eshitgandi. Uni ham taklif qilganlari esida qolganday edi.
Lekin o'z tashvishi boshidan ortib yotganligi uchun u bunga ko'pda e'tibor bermagandi. Katerina Ivanovna bo'lmaganligi uchun u qabristonga ketgandi. Stol yasatib yurgan Lepebexel xonimdan nima bo'lishini so'ragan edi. Undan maraka tantanali suratda o'tajagini. Unga shu uyda turuvchilarning hammasi, marhumning tanish, notanishlari taklif qilinganligi, hattoki Katerina Ivanovna bilan janjallashib yurgan bo'lishiga qaramasdan Andrey Semyonovich Lebezyatnikov ham, shu jumladan u, ya'ni Pyotr Petrovich ham mukallafligini, uni juda intizor bo'lib kutajaklarini, chunki bu uyda yashovchilar o'rtasida eng hurmatli zot o'ziligini bilib oldi. Amalia Ivanovnaning o'zi ham o'rtalarda bo'lib o'tgan bordi-keldiga qaramay juda katta hurmat-e'tibor bilan taklif qilingan. Shuning uchun ham hozir barcha ishlarga o'zi bosh-qosh bo'lib turar. Bundan o'zida yo'q xursand edi. Shu hodisa munosabati bilan u garchi taziyaga mos qilib kiyingan bo'lsa ham, lekin boshdan oyoq yangi ipak kiyimlarga burkangan, qo'g'irchoqdek yasanib olgandi. Yasanib olganidan boshi osmonga yetgandi. Mana shularning bari Pyotr Petrovichning boshida bir fikr uyg'otdi. U o'zining xonasiga, to'g'rog'i Andrey Semyonovich Lebezyatnikovning hujrasiga bir muncha o'ychan holda kirib bordi. Gap shundaki, u taklif qilinganlar ichida Raskolnikov ham borligini bilgan edi. Nima uchundir Andrey Semyonovich bugun ertalabdan beri tashqariga chiqmagan, uyda o'tirardi. Bu janob bilan Pyotr Petrovich o'rtasida allaqanday g'alati, binobarin bir muncha tabiiy bo'lgan munosabatlar o'rnatilgandi. Pyotr Petrovich unga hamxona bo'lib yashay boshlagan kundan beri uni ko'rishga ko'zi bo'lmay qolgan, undan nafratlanar, shu bilan birga undan andak cho'chir ham edi. Pyotr Petrovich Peterburgga kelgandan keyin u bilan bir xonada turgan bo'lsa, buni pulni tejash niyatida ziqnalik vajidan qilgani yo'q edi. Garchi bu xoniga uni xuddi mana shu narsa boshlab kelgan bo'lsa ham, lekin yana boshqa bir sabab ham bor edi. U hali bu yerga kelmasdan o'zining sobiq shogirdi Andrey Semyonovich haqida ko'p g'alati gaplarni eshitgandi. Andrey Semyonovichni eng ilg'or taraqqiychi yoshlardan va hatto ba'zi bir antiqa va g'alati mashhur to'garaklarning yo'lboshchilaridan biri deb aytishgandi. Bundan Pyotr Petrovich ang-tang bo'lib qolgandi. Mana shu yurakni vahimaga soladigan, hamma narsani biladigan, hamma narsadan nafratlanadigan va hamma narsani fosh qilaveradigan to'garaklardan Pyotr Petrovich anchadan beri juda ham qo'rqib yurar. Lekin uning nimasidan qo'rqishini o'zi ham bilmasdi. Albatta, u chekka joyda yashab turib, buning ustiga yolg'iz o'z aqli bilan bu masalada aniq bir fikrga kelishi qiyin edi. U boshqalar qatori Peterburgda allaqanday taraqqiychilar, nigilistlar, fosh qilib tashlovchilar va hokazo va hokazolar borligini eshitgan. Lekin ko'pchilik qatori bularning ma'no-yu mohiyatiga oshirib baho berar, aql bovar qilmaydigan darajada buzib tasavvur qilardi. U mana bir necha yillardirki hammadan ham fosh qilib tashlashlardan qo'rqar, uning doimo haddan tashqari tashvishlanib yurishining asosiy boisi ham shunday edi. Ayniqsa o'zining Peterburgga borib ish yuritishini chamalaganda xuddi mana shu narsani o'ylab yuragi orziqib tushardi. Shu ma'noda bir marta uning tili kuygan edi. Odatda ba'zan bolalarning tili mana shunday kuyadi. Bir necha yillar muqaddam o'zi yashaydigan chekka shaharda u endigina qaddini rostlab kelayotgan mahallar edi. U viloyatning o'zi suyangan zo'r odamlardan ikkitasining qattiq fosh qilinganini ko'rgan edi. Uning o'zi o'shalarning etagidan tutib tetapoya qilib kelayotgan edi. Fosh qilinganlarning biri juda sharmandayi sharmisor bo'ldi. Ikkinchisi sal bo'lmasa juda ham chatog'i chiqib ketay dedi. Mana shuning uchun ham Pyotr Petrovich Peterburgga borgan zamonim nima gapligini bilib olaman deb o'ziga so'z bergan va agar lozim bo'lib qolsa hammasining oldini olib bizning yosh bo'g'inlarimiz qoshida jilpanglamoqchi, ularning e'tiborini qozonmoqchi edi. Shu ma'noda u Andrey Semyonovichga ko'z tikar va buning samarasi o'laroq
Aytaylik, Raskolnikovning huzuriga tashrif buyurgan chog'ida o'rganib olganlarini bir amallab takrorlashga ulgurgan edi. U ko'p o'tmay Andrey Semyonovichning haddan tashqari beori va befarosat bir odamligini bilib oldi. Albatta. Lekin bu uning kallasiga o'rnashib qolgan aqidani zig'ircha ham barbod qila olmadi. Uning diliga taskin bag'ishlay bilmadi. Agarda u barcha taraqqiychilar mana shunga o'xshash tentaknamo odamlar ekanligini bilganida ham, baribir tortayotgan tashvishi andak bo'lsin, kamaymas edi. Ochig'ini aytganda, bu kabi ta'limotlar, fikrlar, aqidalar bilan Andrey Semyonovich o'zi shunaqa narsalarga ko'mib tashlagandi. Uning zig'ircha ham ish xushi yo'q edi. Uning o'z shaxsiy maqsadi bor edi. U tezroq hammasi bu yerda qanday ro'y berganligini paysalga solmay, surishtirib bilishni istardi. Bu odamlar chindan ham zo'rmi, yo'qmi? Asli uning xavotir olib yurganicha bormi, yo'qmi? Agarda u biron ishning boshini tutsa, uni fosh qilishadimi, yo'qmi? Agarda fosh etadigan bo'lsa, aniq nimani fosh qilishadi? Xo'p, buni qo'ya turaylik. Bir ilojini qilib, ularning pinchilariga kirib olsa bo'lmasmikin? Va agar chindan ham qo'llari istagan yerga yetadigan bo'lsa, keyinroq ularni chuv tushirib ketsa, buning oqibati qandoq bo'larkin? Hojati bormi buning, yo'qmi? Aytaylik, ularning ko'magi va vositachiligida ko'tarilishning epini qilib bo'larmikin? Qisqasi, uning oldida ming xil muammo turardi. Bu Andrey Semyonovich deganimiz mijg'ov, aft basharasiga shirincha toshib yotadigan, pakana, qayerdadir xizmat qiladigan va kishini hayron qoldiradigan darajada malla kotlet nusxa chakka soqol o'stirgan va bu chakka soqollari bilan juda faxrlanadigan bir odam edi. Bundan tashqari, uning mudom ko'zlari og'rib yurardi. Uning ko'ngli bo'sh, lekin gapni juda kekkayib va haddan ziyod dimoq firoq bilan so'zlar. Uning pakana gavdasini nazarga olganda, bu juda kulguli chiqar edi. U Amaliya Ivanovnaning obro'li ijaradorlaridan hisoblanar, ya'ni aroqxo'rlik qilmas, ijara pulini o'z vaqtida to'lab turardi. Mana shuncha sifatlari bo'lishiga qaramasdan, Andrey Semyonovich haqiqatan olganda farosatsizroq edi. Taraqqiyot va bizning yosh bo'g'inlarimiz safiga, to'g'rog'i ularning biqiniga havas orqasida tirg'alib olgandi. Bu kishilarning e'tiborini o'ziga tortgan bironta mashhurroq g'oya paydo bo'lishi bilan darhol shu g'oyaning egasi bo'lib, uni egallab oladigan va shu zahoti g'oyaning ham rasvosini chiqarib, uni butkul bachkanalashtirib, ularning ba'zida chindan ham olijanob maqsadlarga qiladigan xizmatini kulguli qilib qo'yadigan, hech narsani tuzukroq o'rganib ola olmagan, esi past, ammo o'zini bilag'on hisoblaydigan, o'limtik va mijg'ov odamlarning turli tuman razil va paskash to'dalarga mansub bo'lganlarning biri edi. Aytgancha, Lebezyatnikov ham ancha-muncha ko'ngilchan bo'lishiga qaramasdan o'z hamxonasi va sobiq ustozi Pyotr Petrovichni jini suymay qolgandi. Har ikki tomon kutilmaganda bir-biriga mana shunday yovqarash qilib qaraydigan darajaga yetgandi. Andrey Semyonovich golroq bo'lishiga qaramay, Pyotr Petrovich o'zini laqillatib yurganligini va yuziga bildirmasa ham unga past nazar bilan qarayotganligini va bu biz o'ylagan odam emasligini sekin-sekin seza boshladi. Unga Furyening qarashlari bilan Darvin nazariyasini tushuntirib bermoqchi bo'lgandi, lekin Pyotr Petrovich, ayniqsa keyingi kunlarda uncha ro'y xush bermay, piching qilib eshitadigan, hatto kuni kechalardan boshlab jahli ham chiqadigan bo'ldi. Gap shundaki, u Lebezyatnikov beor va befahm, shu bilan birga aldoqchi, rezgi bir odamligini ichki bir his bilan anglay boshlagan. Uning hatto o'z to'garagida ham tuzuk quruq bir mavqega ega emasligini, faqat ehtimolki birovlardan eshitganlarini valaqlab yuradigan, bu ham mayli, hatto o'z tashviqotini tuzukroq eplay olmaydigan, ha deb gapidan adashaveradigan, tutilib qolaveradigan kimsaligini sezib qolgandi. O'z ishini qoyil qilmagan odam qanday qilib boshqalardan fosh etardi? Aytmoqchi,
yo'l-yo'lakay shuni ham qistirib o'taylikki, Pyotr Petrovich shu bir yarim hafta davomida, ayniqsa boshida, Andrey Semyonovichning haddan ziyod g'alati maqtovlarini ham yo'q demay eshitib yurdi. Masalan, agar Andrey Semyonovich unga siz porloq kelajagi uchun xizmatga shay turgan odam ekansiz, Mishchanskaya ko'chasiga o'xshagan biron joyda uyushma tashkil qilishga o'z kissangizni bemalol qo'sha olasiz, desa, yoxud xotiningiz Dunichka nikohdan bir oy o'tmayoq o'ziga jazman topib olsa, unga to'sqinlik qilmasangiz kerak. Yoxud o'zingizning bo'lajak farzandlaringizni cho'qintirib o'tirmassiz. Va hokazo va hokazo. Hammasi shunga o'xshash gaplar qilsa, indamas, yo qulog'ining bir chekasidan o'tkazib yuborardi. Pyotr Petrovich o'ziga nisbat berilgan bunday fazilatlarga qarshi odatdan e'tiroz bildirmas. Qanday bo'lmasin, unga maqtov bo'lsa bas edi. Shu qadar maqtov desa mukkasidan ketgan odam edi. Bugun ertalab qandaydir yumush bilan bir nechta 5% pullarni maydalatgan Pyotr Petrovich stol oldida o'tirib, mayda pullarni sanar edi. Doimo hamyoni quruq yuradigan Andrey Semyonovich xonada u yoqdan bu yoqqa yurar va dasta-dasta pullarga sira qiziqmagan odamday mensimay qarardi. Pyotr Petrovichni misol uchun oladigan bo'lsak, agar unga Andrey Semyonovich bunaqangi pullarga e'tiborsizlik bilan qaraydi deyishsa, aslo ishonmagan bo'lardi. Andrey Semyonovichni oladigan bo'lsak, u o'z navbatida Pyotr Petrovich chindan ham ehtimol men haqimda shunday xayolga borsa ajabmas. Buning ustiga ustak o'zining yosh do'stini masxara ham qilishi, uning qitiq patiga tegib qo'yishi, pullarni ko'z-ko'zlashi va bu bilan uning arzimagan quruq odamligiga ishora qilishi, o'rtalaridagi yer bilan osmoncha farqni pisanda qilib ko'rsatishi mumkin deb qayg'urar edi. Andrey Semyonovich yangi alohida uyushmalar tashkil qilish xususidagi o'zi sevgan mavzuda gapni olib qochar. Lekin Pyotr Petrovich bu safar uning so'zlarini g'oyatda parishonlik bilan tinglayotganligini, nimadandir juda ham asabi buzilganligini sezib turardi. Pyotr Petrovich cho'tni sharaqlatib qoqa turib, qisqa-qisqa e'tirozlari yoki fikrlarini bildirib qo'yar. Xuddi atay ochiqdan-ochiq kinoya qilayotganga o'xshardi. Lekin odamshavanda Andrey Semyonovich Pyotr Petrovichning kayfiyatidagi bu o'zgarishni kecha Dunichka bilan urushib kelganiga yo'yar va tezroq shu mavzuga o'tish ustida bosh qotirardi. Shu masala yuzasidan u ilg'or, tashviqiy gaplarni aytmoqchi bo'lib turar. Bu gaplarim muhtaram do'stimni shoyat ovuntirsa va uning kelajakda o'sishi uchun shubhasiz xizmat qilsa deb o'ylardi. 14-trek. Anavi bevanikida qanday ma'raka bo'layotibdi? Deb so'radi kutilmaganda Pyotr Petrovich Andrey Semyonovichning mulohazalarini eng antiqa yerga kelganda uzib. Bilmaganday so'raysiz. Men siz bilan kecha shu mavzuda gaplashgan va shunga o'xshagan barcha urf-odatlar xususida mulohazalarimni bayon qilgandim. U kishim sizni ham taklif qilgan ekan. Men eshitdim. O'zingiz kecha u bilan gaplashgan edingiz. Men bu jinni gado xotin ma'rakaga boshqa bir jinni Raskolnikovdan olgan pullarning hammasini sarf qiladi deb sira kutmagandim. Hozir o'tib kela turib, ularning tayyorgarliklarini ko'rdim-u, hayratdan yoqamni ushladim. Vinolar deng. Bo'lmasa, bor yo'g'i 3-4 kishi chaqirilgan. Nima bo'lyapti o'zi, xudo biladi. Deya davom etdi Pyotr Petrovich gap surishtirib, va nima uchundir nuqul gapni mana shu tomonga burib. Nima? Meni ham taklif qilishganmi? Qo'shib qo'ydi u birdan boshini ko'tarib. Qachon? Esimda yo'q. Aytganday, men u yerga chiqmayman. Nima qilaman? Men kecha u xotin bilan yo'l-yo'lakay nafaqa olish mumkinligi haqida gaplashdim. Xizmatchining kam xarj bevasi tariqasida yillik nafaqa olishi mumkin. Mana shuning evaziga meni ma'rakaga chaqirmayotganmikin? Men ham chiqmoqchi emasman, dedi Lebezyatnikov. Qanday qilib ham chiqasiz? O'z qo'lingiz bilan savalagansiz-a? Uyalasiz-da? He. Kimni savalabman? Menmi? Birdan talmovsirab,
Hatto qizarib ketdi Lebizyatnikov. O'zingiz-ku? Katerina Ivanovna-ni-da. Bir oycha bo'lib qolibdi shekilli.
Eshitdim. Kecha. Ana sizga aqidalar u xotinlar masalasini ham qotiribsiz.
Te. Pyotr Petrovich shundan keyin taskin topgan kishiday yana cho't qoqishga tutindi.
Hammasi tuhmat. Bo'lmag'ur gaplar.
Duv qizarib ketdi Lebizyatnikov. U o'sha voqeani eslatib qolmasinlar deb doim yuragi bezillab turardi.
Sira unaqa bo'lgan emas. Boshqa. Siz yaxshi eshitmabsiz. G'ibat gaplar bari. Men o'shanda o'zimni faqat himoya qilganman. Uning o'zi birinchi bo'lib hamma yog'imni tirnab tashladi. Butun chakka soqolimni yulib oldi.
Menimcha, hamma o'zini himoya qilishga haqli bo'lsa kerak. Har bir shaxs. Buning ustiga men o'z usimdan zo'rlik ishlatishga yo'l qo'ymayman.
E'tiqodim shunday.
Nega desangiz, bu zo'ravonlikning deyarli xuddi o'zi. Nima qilishim kerak edi? Indamay turishim kerakmidi?
Uni sal nariga itarib yubordim.
He-he. Uning jig'iga tegib, badxohlik bilan kulardi Lujin.
O'zingiz achchiqlanib, nima qilishingizni bilmay turganingiz uchun men bilan o'chakishyapsiz.
Bo'lmagan gap. Buning hecham xotinlar masalasiga aloqasi yo'q.
Siz yaxshi tushunmabsiz.
Men hatto agar hamon xotin kishi hamma narsada erlar bilan teng bo'lsa, hattoki jismoniy kuchda. Hozir shu haqda gap ketyapti. Unda bu xususda ham tenglik bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Albatta, men masala bunday qo'yilmasligi kerak deb o'yladim. Chunki mohiyat e'tibor bilan urush janjal bo'lmasligi kerak. Kelajak jamiyatda urush janjal hollari mutlaqo yo'qoladi.
G'alati, urush janjalda tenglik izlash albatta g'alati.
Meni juda ahmoq deb o'ylamang. Ikkinchi bir tomondan, garchi urush janjallar yo'q emas, ya'ni masalan, keyinchalik yo'q bo'ladi, demoqchiman. Hozircha esa hali albatta yo'q emas.
Tufi, ahmoq. Juda ko'p odamni adashtirib yuborasiz-da.
Marakaga shu xunuk voqea bo'lgandan chiqmayman deyotganim yo'q. Men shunchaki e'tiqodimga to'g'ri kelmagan uchun bormayman. Men maraka singari yaramas odatlarda ishtirok etishni istamayman. Ana gap nimada?
Darvoqe, boshqa bir tomondan qaralsa, boraversak ham bo'ladi-ku, bir kulib kelardik.
Lekin afsus, poplar bo'lmas ekanda, bo'lmasa albatta borgan bo'lardim.
Browning tuzini totib, tuzog'iga tupurib kelmoqchi ekansiz-da.
Xuddi shunday sizni chaqirganlarning ham aft basharasiga tuflasangiz kerak-a?
Shunday maqir?
Tuflash kerak emas. Norozilik bildirish kerak. Mening maqsadim foyda keltirish. Men bu bilan taraqqiyot va targ'ibotga bilvosita xizmat qilgan bo'laman.
Har bir odam taraqqiyot uchun xizmat qilmog'i, targ'ibot qilmog'i lozim. Agar bu qancha o'tkir bo'lsa, shuncha yaxshi.
Men g'oya berishim mumkin. Urug'. Bu urug'dan xolsa unib chiqadi.
Ularni xafa qilib qo'yamanmi?
Avval xafa bo'lishadi. Keyin men foyda keltirganligimga tushunib yetishadi.
Bizda televizorni toza qoralashgan edi. Hozir u uyushmada. Oilasini tashlab ketdi deb. O'shanda u birov bilan bo'lib ketgandi. Onasi bilan otasiga xat yozibdi o'shanda. Men turli xurofotlar ichida yasha olmayman. Shuning uchun shar'iy nikohdan o'taman deb yozgan ekan.
Mana shu narsani juda qo'pol. Xunuk hodisa deb qoralab yozishdi.
Otasini ayash kerak edi. Ular bilan yumshoqroq muomala qilish kerak edi deyishdi.
Menimcha, bularning hammasi bo'lmag'ur gaplar. Yumshoq gaplashishning sira ham keragi yo'q.
Aksincha, xuddi mana shu borada qattiq norozilik bildirish kerak.
Ana, Varens 7 yil eri bilan yashab, 2 bolasi bilan tashlab ketdi. Eriga shartta shunday deb xat yozdi. Men hech qachon siz bilan baxtli bo'lmasligimni tushunib qoldim.
Dunyoda uyushma degan boshqacha qurilgan jamiyatlar borligini mendan yashirib kelganligingizni hech qachon kechira olmayman. Bunday narsalar borligini men yaqinda bir olijanob odamdan bilib oldim. Unga o'zimni bag'ishladim. U bilan birga uyushma qurmoqdaman.
To'g'risini ochiq aytayotirman. Chunki sizni aldashni insofsizlik deb bilaman. Bundan keyin nima qilasiz, ixtiyor o'zingizda.
Meni orqaga qaytaraman deb urinmang. Siz haddan ziyod kech qoldingiz.
Baxtli bo'lishingizni tilayman.
Mana qanday yoziladi bunaqangi xatlar.
Bu anavi siz aytgan o'sha Terebiyeva emasmi? 3-chi marta shar'iy nikohdan o'tgan?
Rasmana gapni aytadigan bo'linsa, u faqat 2 nikohdan o'tgan xolos. Boringki, 4-chi marta bo'lsin, 15-chi marta bo'lsin, baribir hammasi bo'lmag'ur gaplar.
Agarda men otam bilan onam o'lib ketganiga achinsam, mana shunaqa paytlarda achinib yuribman. Men hatto bir qancha marotaba armon bilan o'ylaganman, orzu qilganman. Qaniydi ular tirik bo'lsalar, norozilik bildiraverib, toza tabalarga tayantirgan bo'lardim. Atay nuqul shunday qilgan bo'lardim.
Bu sizga ko'chgan tirnoq emas. Tufet, men ularga ko'rsatib qo'yardim. Toza tabalarga tayantirardim.
Rost, ularning yo'qligiga juda achinaman.
Tavba qildirarmidingiz?
He, mayli boringki, siz aytgancha ham bo'la qolsin.
Uning gapini bo'ldi Pyotr Petrovich. Aytingchi, siz anavi marhumning qizini bilasiz-ku? Oriqqina bir qiz bor-ku? U haqda duv-du gaplar yuradi.
Hammasi chindan ham bor gaplarmi?
A?
Nima bo'libdi? Menimcha, ya'ni mening shaxsiy aqidamga ko'ra, xotin kishining bunday ahvolga tushishiga sira ham ajablanmaslik kerak. Odatda bo'lib turadigan gaplar bular.
Nimasi bor?
Farqiga yetaylik. Hozirgi jamiyatda bu albatta ko'zga unchalar yaxshi ko'rinmas. Negaki, shunday qilishga majbur bo'lib qolgan. Kelajakda esa bu kundalik narsaga aylanadi. Istagan odam bu yo'lga o'z erki bilan kira oladi. Bundan tashqari, u qizning shundan boshqa chorasi qolmagandi. Amal taqal qilib it azobida kun kechirardi. Bu narsa uning fondi, ya'ni sarmoyasi edi. U shu sarmoyani istagancha tasarruf qilishga to'la huquqqa ega. O'z-o'zidan ravshanki, kelajak jamiyatlarda bundan fondlarga zarurat qolmaydi. Lekin uning mavqei boshqacha bir ma'noda saqlanib qolajak. Uning foydali tomonlari mutanosiblik va aql-idrok bilan o'lchanadi.
Sofiya Simonovnaning masalasiga kelsak, men hozirda o'kishining xatti-harakatlarida jamiyat qurilishiga qarshi shaxt shiddat bilan bildirilgan ramziy ma'noga ega bir norozilik o'qaman. Va buning uchun o'kishini juda chuqur hurmat qilaman. Hatto o'kishiga qarab ko'nglim o'sadi.
Men bo'lsam, uni bu yerdan siz quvib chiqargansiz deb eshitgan edim.
Lebezyatnikovning fig'oni chiqib ketdi.
Yana tuhmat,
bo'kirdi.
Sira ham unday bo'lgan emas. Hech ham unday emas. Buning hammasini o'shanda Katerina Ivanovna to'qib chiqargan. Chunki hech gapga tushunmagan edi.
Nima? Sofiya Simeonovnani men avrab yo'lga solibmanmi?
Men o'kishiga xolis xizmat qilganman. Ongini o'sirishga o'z hissamni qo'shganman. O'kishida norozilik uyg'otishga tirishganman. Menga yolg'iz shu norozilikning o'zi bo'lsa bas. Bundan tashqari, Sofiya Simeonovnaning o'zlari ham bu yerda ortiq tura olmas edilar.
Uyushmaga tashviq qilganmidingiz?
Sizga nuqul shunaqa hazil bo'lsa, tirjayganingiz tirjaygan. Ijozatingiz bilan aytib qo'yay. Hazillaringiz hammasi o'rinsiz. Siz hech narsani tushunmaysiz. Uyushmada bunaqa vazifalar yo'q. Mana shunday vazifalar bo'lmasin deb uyushmalar tashkil qilinayotir.
Uyushmada bu vazifa o'zining hozirgi ma'nosidan butunlay boshqacha ma'no mohiyat kasb etadi. Hozir bu yerda ahmoqlik bo'lib ko'ringan narsalar u yerda oqilona bo'ladi. Bu yerda hozirgi sharoitda g'ayritabiiy bo'lib tuyulgan narsalar u yerda butunlay tabiiy bo'lib qoladi. Hammasi odamning qanday muhit, qanday sharoitda yashayotganligida.
Hamma narsa muhitga bog'liq. Odamning o'zi o'z xolicha hech narsa emas. Hozirda Sofiya Simeonovna bilan munosabatlarimiz yaxshi. Xuddi mana shu narsa u kishi hech qachon meni o'ziga dushman deb bilmaganligi va mendan unga ozor yetmaganligini ko'rsatadi.
Ha. Men hozirda u kishini uyushmaga da'vat etayotirman. Lekin buni butunlay boshqacha asosda qilayotirman.
Nimaga kulasiz? Biz o'zimiz alohida uyushmalar tashkil qilmoqchimiz. Lekin ular oldingilarga qaraganda ancha kengroq negizda tashkil etiladi.
Biz o'z qarashlarimizdan ancha ilgarilab ketdik. Biz ko'proq qarshilik qiladigan bo'lib qoldik. Agarda Dobrolyubov go'ridan tirilib kelganda edi, men u bilan bir bahslashgan bo'lardim. Belinskiyniku sulaytirib tashlardim. Men hozircha Sofiya Semyonovnaning ongini o'stirish bilan shug'ullanmoqdaman. U juda ham ajoyib mavjudot.
Ajoyib mavjudotdan haligindan foydalanib tursangiz ham kerak, a?
Yo'q. Yo'q. Aksincha.
Olinga juda aksincha bo'lsa kerak.
Gapni ham juda olasiz.
Rost aytayapman, ishoning. Agar siz aytganday bo'lsa, buni yashirib o'tirishimning nima hojati bor edi?
O'zingiz ayting axir.
Aksincha,
o'zim ham hayron bo'laman.
U bilan gaplashib qolsam, haddan tashqari uyalib, o'zini qayerga qo'yishni bilmay turadi.
Siz albatta o'shandan keyin uning ongini o'stirib, a?
Unga hech narsadan uyalib o'tirmaslik kerak deb isbotlab ketasiz.
Shundaymi?
Hech ham unday emas.
Siz taraqqiyot degan so'zni qanchalar ahmoqona.
Meni kechiring albatta. Va hattoki qo'pol tushunasiz.
Siz hech narsani tushunmaysiz.
Voy xudoyim, siz hali qanchalar tayyor emassiz.
Biz bo'lsak, xotinlarning erkini izlaymiz.
Sizning boshingizda esa butunlay boshqa narsa.
Men iffat va ayollar ibosi haqidagi masalaga butunlay to'xtay olmay o'tirman.
Chunki bu narsalarni o'z-o'zidan juda ham ortiqcha va hatto xurofiy deb bilaman.
Shu bilan birga, u qizning men bilan gaplashgan chog'larda ibo bilan hayo saqlab turishini tushunaman.
Nega desangiz, xuddi mana shu narsada uning butun irodasi, uning butun haq-huquqi ifodalanadi.
To'g'ri. Agarda uning o'zi menga kelib, sen bilan qolishni istayman desa, unda men o'zimni juda omadi chopgan deb bilardim. Chunki qiz menga juda ham yoqadi. Lekin hozir, juda bo'lmaganda hozir, u bilan hech kim menchalik hurmatini joyiga qo'yib, izzatini saqlab, yaxshi muomala qilayotgani yo'q.
Men kutayotirman. Men umid qilaman.
Shu xolos.
Siz bo'lsangiz unga yaxshisi biror narsa sovg'a qiling.
Garo o'ynaymanki, siz xuddi shu haqda sira o'ylab ko'rmagansiz.
Siz hech narsani tushunmaysiz. Aytib qo'yay.
Albatta uning sharoiti o'zi shundoqroq.
Lekin gap bu yerda boshqa narsada. Butunlay boshqa narsada.
Siz undan nafratlanasiz xolos.
Siz birovni nafratlanishga sazovor deb topdingizmi?
Tamom. Uni butunlay odam o'rnida ko'rmay qo'yasiz.
Unga insoniy munosabatda bo'lish kerakligi haqida o'ylamaysiz.
Siz hali uning qanday qizligini yaxshi bilmaysiz.
Faqat keyingi paytlarda u butunlay kitob o'qimay qo'ydi va mendan boshqa kitob olmayotir.
Shundan ko'nglim biroz xijil bo'lib yuribdi.
Oldin u mendan kitoblar olib o'qirdi.
U juda ham g'ayrat va matonat bilan norozilik bildirishi mumkin bo'lsa ham, lekin hali unda xuddi mustaqillik deymizmi, o'z aql bilan ish ko'rish deymizmi, yetishmay turibdi.
Ba'zi bir xurofiy narsalardan butkul qutulib ketishi uchun, ahmoqchiliklardan xalos bo'lishi uchun hali u qadar qarshilik ko'rsatayotgani yo'q.
Shunga qaramasdan u ba'zi masalalarni juda ham yaxshi tushunadi.
Misol uchun aytadigan bo'lsak, u qo'l o'pish masalasini juda ham a'lo darajada tushunib oldi.
Ya'ni erkak kishi agar xotin kishining qo'lini o'padigan bo'lsa, tengsizlikka yo'l qo'ygan va bu bilan uni haqorat qilgan bo'lib chiqadi.
Bu masala bizda mulohaza qilib ko'rilgan va men shundan so'ng darhol unga ma'lum qilganman.
Fransiyada ishchi birlashmalari haqida ham u juda diqqat bilan eshitdi. Hozirda men kelajak jamiyatlarda xonalarga erkin kirib borish masalasini tushuntirmoqdaman.
Bu yana nimasi?
Keyingi paytlarda shunday masala mulohaza qilib ko'rilgandi. Uyushma a'zosi bo'lgan kishi uyushmaning boshqa bir a'zosi huzuriga, xotinmi, erkakligidan qat'iy nazar, istagan vaqtida bemalol kirib boraverishi mumkinmi deb.
Xo'sh, mumkin degan qarorga kelingan.
Eha. Menga qarang. Mabodo o'sha paytda xona ichidagilar zaruriy ehtiyojlarini qondirayotgan bo'lsalarchi?
Andrey Semyonovichning fig'oni falakka chiqdi.
E, Sizlar o'zi nuqul shu la'nati ehtiyojlar haqida gapirganingiz gapirgan.
Qichqirib yubordi u nafrat bilan. Tufet, sizga o'shanda bularning bari qanday qurilish haqida tushuntirgan chog'imda bekor bu yaramas ehtiyojlar haqida gapirib qo'ygan ekanman.
Sizga buni aytishga hali erta ekan.
Ayb o'zimdan o'tibdi. Mayli.
Jin ursin.
Sizga o'xshaganlarning hammasi gap shunga kelganda tirjayishib turaveradilar. Hamma ham hali gap nimadaligini tuzukroq bilmay turib, masxara qilishganiga o'ylasan. O'zlarini juda ham haq deb biladilar. Xuddi bir narsadan kibrlanganday bo'ladilar.
Tufi.
Men bir necha marta aytdim. Masalaning bu jihatini yangi kishilarga eng oxirida bayon qilmoq kerak deb. Kishi bir yo'nalish olib, o'sib, masalaning mohiyatiga to'la tushunadigan bo'lgandan keyin buni ham anglash osonroq ko'chadi.
Xo'p, mana o'zingiz aytingiz. Mana shu deylik, kir o'ralarini tozalashni oling.
Xo'sh, buning nimasi uyat? Buning nimasi yomon ekan?
Birinchi bo'lib, o'zim mana tayyorman. Qanday bo'lmasin, kir o'ralarini tozalashga.
Bu yerda hatto hech qanday fidokorlikning ham keragi yo'q.
Oliy janob, jamiyatga foydali oddiy bir ish. Faoliyatning oddiy bir ko'rinishi.
U boshqa har qanday faoliyatdan ustun turadi.
Masalan, Rafael yoki Pushkinni aytganimda ham, ularning faoliyatlaridan ham ustun turadi.
Nega desangiz, bu foydaliroq ish.
Oliy janobroq.
Oliy janobroq deyingchi?
He.
Oliy janobroq deganimiz nima?
Men odamning faoliyatini belgilash ma'nosida bunaqangi ifodalarni tushunmayman.
Oliy janobroq, oliy himmatliroq degan gaplar hammasi bo'lmag'ur, bema'ni, daqqa yunusdan qolgan xurofiy so'zlardir. Men ularni inkor etaman.
Nimaiki insoniyatga foydali bo'lsa, hammasi oliy janobdir.
Men faqat bitta, foydali degan so'zni tushunaman.
Istaganingizcha hingillayvering, lekin bu shunday.
Pyotr Petrovich kulgidan o'zini to'xtata olmasdi. U pullarni sanab, yashirib qo'ydi. Darvoqa, pulning bir qismi nima uchundir hamon stol ustida turardi. Kir o'ralar haqidagi bu masala aslida juda ham bachkana bo'lsa-da, Pyotr Petrovich bilan uning yosh do'sti o'rtasida bir necha marotaba urush-janjal, tortishuvga sabab bo'lgandi. Andrey Semyonovich kalta fahmlik qilib jahli chiqardi. Lushin esa gap shu haqda ketganda yuragining chigilini yozib olar, mana hozir ham Lebezyatnikovni qattiqroq chaqib olmoqchi, uning jahlini chiqarmoqchi edi.
Kecha o'zingizning ishingiz yurishmay kelganingizdan menga mana shunaqa tegajoqlik qilayotirsiz,
deb yorildi nihoyat Lebezyatnikov. O'zining shunchalar mustaqilligi va barcha noroziliklarga qaramay, umuman olganda nima uchundir Pyotr Petrovichga qarshi gapirishga unchalik botinmas va umuman unga nisbatan ilgardan o'rganish va odat bo'lib qolgan allaqanday hurmat ifodasini saqlar edi.
Menga siz boshqa bir narsani aytib beringchi,
deb dimoq firoq bilan uning gapini bo'ldi Pyotr Petrovich, xafsalasi pir bo'lgancha.
Siz qila olarmikansiz buni?
Yoki yaxshisi bunday deylik. Siz rostdan ham yuqorida zikr qilingan qizcha bilan yaqindan tanishmisiz?
Agar tanish bo'lsangiz, uni hozir shu topning o'zida mana shu yerga chaqirib kela olasizmi?
Aftidan hamma Mozoristondan qaytganga o'xshaydi.
G'ovur-g'uvur bo'lib qoldi.
Men o'sha kishini ko'rsam devdim.
Nima ishingiz bor edi?
Hayron bo'lib so'radi Lebezyatnikov.
Shunday o'zim kerak edi.
Bugun erta men bu yerdan ketaman. Shuning uchun unga aytadigan gapim bor edi.
Darvoqa, biz gaplashayotgan mahalda shu yerda bo'lsangiz ham mayli.
Hatto yaxshi bo'lardi.
Bo'lmasa, xudo biladi, nimalar deb o'ylarkinsiz.
Men mutlaqo hech narsa deb o'ylamayman.
Men o'zim shunday so'radim. Agar ishingiz bo'lsa, uni chaqirib berish hech gap emas.
Hozir borib kelaman.
O'zim sizga xalaqit bermayman. Gapimga ishoning.
Haqiqatan ham 5 daqiqalardan so'ng Lebezyatnikov Sonchka bilan birga qaytib keldi.
15-trek.
Qiz xonaga juda hayron bo'lgan holda, odati bo'yicha qisinib qimtinib kirdi. U bunaqa paytlarda doimo yuragini hovuchlab turar va yangi odamlardan, yangi tanishuvlardan juda ham qo'rqardi. Bu qo'rquv bolaligidan qolgan. Hozir esa ayniqsa Pyotr Petrovich qizni mehribonchilik bilan yaxshi kutib oldi. Uning chehrasida allaqanday shuhroq, takallufsizlik ifodasi ham yo'q emasdi bu paytda. Bu Pyotr Petrovichning fikricha uningdek muhtaram va salobatli bir zot yoshgina, ma'lum ma'noda o'ziga jalb qilib turadigan qiz bilan uchrashganda juda yarashib tushadigan bir ifoda edi. Pyotr Petrovich qizga dalda berishga shoshildi va uni stolga o'zining to'g'risiga o'tkazdi. Sonya o'tirdi. Atrofga alanglab qaradi. Lebezyatnikovga, stol ustida yotgan pullarga. Keyin birdan yana Pyotr Petrovichga nigohini tashladi-da, keyin ko'zlarini xuddi mixlaganday undan uzmay o'tiraverdi. Lebezyatnikov eshikka qarab yurdi. Pyotr Petrovich o'rnidan turdi. Sonyaga o'tirib turishni ishora qildi va Lebezyatnikovni eshik oldida to'xtatdi. Anavi Raskolnikov o'sha yerdami? Kelibdimi? So'radi undan shivirlab. Raskolnikovmi? Kelgan? Nima? Ha, kelgan. Hozirgina keldi. O'zim ko'rdim. Nima? Unda sizdan shu yerda qolishingizni ayniqsa iltimos qilgan bo'lardim. Biz bilan birga. Meni bu oyim qiz bilan qoldirmasangiz devdim. O'zi arzimagan bir gap-ku, lekin odamlarning ko'ngliga nimalar kelmaydi deysiz. Raskolnikov u yerda biron gap so'z qilib yurishini istamasdim. Bildingizmi? Nima haqida gapirayotganligimni? Tushundim. Birdan fahmlab qoldi Lebezyatnikov. Ha, sizning haqingiz bor. Mening shaxsiy farazimchi, albatta, bunchalar tashvishlamasangiz ham bo'lar edi. Lekin har holda sizning haqingiz bor. Maylingiz, men qolaman. Men deraza oldida bo'laman va sizga xalal bermayman. Menimcha, sizning haqingiz bor. Pyotr Petrovich qaytib kelib, Sonyaning ro'parasiga, divanga o'tirdi. Qizga diqqat bilan tikildi. Va birdan o'ziga g'oyatda sipo, hattoki bir qadar jiddiy tus berdi. Go'yo, tag'in ko'nglingizga bir gap kelib o'tirmasin, oyim qiz, deyayotganda edi u. Sonya juda ham o'zini yo'qotib qo'ydi. Avvalo, siz meni kechiring, Sofiya Semyonovna. Muhtarama volidangiz oldida men shunday emasman axir. Katerina Ivanovna sizga ona o'rnida ona bo'ladimi? Deb boshladi Pyotr Petrovich juda sipo, shu bilan birga mehribon kishilarda. G'oyatda do'stona bir niyati borligi shundoqqina ko'rinib turardi. Shunday. Ha, shunday. Onam o'rnida ona bo'ladilar. Xurkaklik bilan shosha-pisha javob berdi Sonya. Xo'sh, unday bo'lsa, meni u kishi oldida uzrlarimni qabul qilasiz. Chunki men o'zimga bog'liq bo'lmagan sabablarga binoan uzrli ishim chiqib qoldiki, sizlarning ziyofatlaringizda, ya'ni masalan, ma'raka marosimida qatnasha olmayman. Menga onangiz albatta kelasiz deb aytgan edilar, bo'lmasa. Xo'p, aytaman, hozir. Shunday deb Sonya shosha-pisha o'rnidan turdi. Bu hali hammasi emas, deb uni to'xtatdi Pyotr Petrovich qizning soddaligi va odob tartibni bilmasligidan kulib. Shu unchalar arzimagan, faqat mening o'zimga daxldor bo'lgan narsa tufayligini sizday bir oyim qizni chaqirib ovora qilmoqchi emasdim. Agar siz shunday xayolga borgan bo'lsangiz, hurmatli Sofiya Semyonovna, unda siz hali meni yaxshi bilmas ekansiz. Mening maqsadim boshqa. Sonya shosha-pisha o'tirdi. Hamon stol ustida yotgan kulrang, yiltirab turgan qog'oz pullarga yana ko'zi tushdi. Lekin ko'zlarini puldan tezgina uzib, yana Pyotr Petrovichga qarab qoldi. Birdan qizga birovning puliga qarash va ayniqsa uning qarashi juda ham uyat bir narsaday ko'rinib ketdi. U Pyotr Petrovichning chap qo'lida turgan tilla larnetga bir zum qarab turdi. Keyin ko'zi shu qo'lning o'rta barmog'iga taqilgan juda katta, yalpoq, firuza toshli g'oyatda chiroyli uzukka tushdi. Lekin birdan uzukdan ham ko'zini olib qochib, qayerga qarashini bilmasdan alohal yana to'g'ri Pyotr Petrovichning ko'zlariga tikildi. Yanada sporo bo'lib sukut saqlab turgan Pyotr Petrovich gapida davom etdi. Kecha yo'l-yo'lakay sho'rlik Katerina Ivanovna bilan ikki og'iz gaplashib qoldik. Shu ikki og'iz so'zdan u kishi tabir joiz bo'lsa, g'ayritabiiroq bir holatdaligi oydin bo'ldi qoldi. Ha, g'ayritabiiy. Shoshirgancha uning gapini ma'qulladi Sonya. Sodaroq va tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, u kishi juda xasta ko'rinadi. Ha, sodda va tushunarli. Ha, kasallar. Xo'sh, men u kishining baribir oxiri ahvoli yomon bo'lishini oldindan ko'rib turibman. Shuning uchun ham insoniylik desammikin va shafqat muruvvat yuzasidan desakmikin, har holda qanday bo'lmasin, yordam qilsam degan edim. Fahmumcha, och yalang'och va yupun bu oilaning tirikchiligi butunlay sizning gardaningizda bo'lsa kerak. So'rasam maylimi? Deb birdan o'rindan turib ketdi Sonya. Siz kecha u kishiga nafaqa masalasida bir narsa degan ekansizmi? Nega desangiz, kecha u kishi menga sizning nafaqa to'g'irlab bermoqchi bo'lganligingizni aytdilar. Shu gap rostmi? Unday emas. Ba'zi bir jihatlardan olib qaraladigan bo'lsa, bu juda ham bema'ni gap. Men xizmat vazifasini ado eta turib, o'lib qolgan xizmatchining oilasiga beriladigan vaqtinchalik nafaqa haqida eslatib qo'ydim. Agar bironta durustroq odam qo'llab yuborsa, hech gap emas. Lekin nazarimda marhum otangiz kerakli xizmat muddatini o'tamagan va hatto buning ustiga keyingi paytlarda ishlamay qo'ygan ekan. Bir so'z bilan aytganda, umid bor, lekin juda ham oz. Chunki biz ko'rib turganimiz holatda mohiyat e'tibori bilan nafaqa olishning menimcha sira iloji yo'q bo'lsa ham kerak. Va hattoki aksincha, o'kishim bo'lsa, darrov nafaqa cho'ntaklariga tushganday so'zlabdilar-da. He, chaqqonligini qarang u xotinni. Ha, nafaqa haqida u kishi kim nima desa, darrov shunga ishonib ketaveradilar. Juda ko'ngli toza u kishining. Ko'ngli toza bo'lgani uchun ishonadi. Va u kishining o'zlari ham shunday bo'lib qolgan. Ha, kechiring, dedi Sonya va ketmoqchi bo'lib yana o'rindan turdi. Iltimos, o'tiring. Hali oxirgacha eshitganingiz yo'q. Ha, eshitmadim, deya pichirladi Sonya. O'tirsangiz chaqir. Sonya juda qattiq qisindi va yana uchinchi marotaba joyiga o'tirdi. Baxtsiz yosh bolalar ichida bunchalar o'ralashib, og'ir ahvolda qolganini ko'rib, boya aytib o'tganimdek, qudratim yetgancha yordam bermoqchi edim albatta. Nima deymiz? Baholi qudrat. U kishining manfaatlari uchun. Deylik, lotereya uyushtirish ham mumkin edi. Yoxud shunga o'xshash biror narsa bo'lsa, bunday paytlarda qarindosh urug'lar yoxud yordam berishni istagan boshqa kishilar tomonidan uyushtirilishi mumkin. Men mana shu haqda sizga ma'lum qilib qo'ymoqchi edim. Qilish mumkin edi bu ishlarni. Ha, rahmat. Buning uchun xudo sizni, pichirladi Sonya Pyotr Petrovichdan ko'zlarini uzmagan holda. Qilish mumkin, ammo keyincha bugun ham qilish mumkin edi-yu. Kechqurun ko'rishamiz. Kelishib, gaplashib, nima desa ekan, so'ng asos solamiz bu ishga. Mening oldimga soat 7:00 bir kirib o'ting. Andrey Semyonovich, umid qilamanki, bizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Ammo yana bir gap borki, uni oldindan yaxshilab kelishib olishimiz kerak. Sizni bu yerga chaqirib bezovta qilishimdan muddao ham shu edi aslida. Mening fikrim shundayki, pullarni Katerina Ivanovnaning qo'liga bermaslik kerak. Bu juda ham xatarli. Buning isbotini bu unga o'tkazilayotgan marketing timsolida ko'rib turibmiz. Nima desam ekan? ertangi yeguligi yo'q bo'la turib va kiyim kechak, poyabzal deganday maylida. Bugun mana Yamayka romlari va hatto nazarimda Madeira va qahva xarj qilinibdir. O'ta turib ko'zim tushdi. Ertaga bo'lsa yana hammasi ustingizga tog'day ag'dariladi. Ularga bir tishlam nonni ham siz topib berishingizga to'g'ri keladi. Aql bovar qilmaydi bunga. Shuning uchun ham lotereya shunday o'tmog'i kerakki, sho'rlik beva hatto pulning isini ham bilmasin. Buni faqat o'zingiz bilsangiz tuzuk edi. Gapim to'g'rimi? Men bilmadim. U kishi faqat buguncha shunday. Umrda bir marotaba bo'ladigan narsa. Marhumni munosib xotirlash uchun, shaniga yarasha xotirasi uchun Katerina Ivanovna juda aqlli. Yana o'zingiz bilasiz. Va men juda ham sizdan, ularning hammalari ham sizdan, Xudoyimning o'zi yetimchalar. Sonya gapini tugata olmadi. Yig'lab yubordi. Shunday. Shuni bilib qo'ying demoqchimanda. Endi sizga qarindosh bo'lmuş xotinning manfaatlari bois bo'lib birozroq yordam puli ajratgan edik. Shuni hozirchalik mendan qabul qilib tursangiz. Shuni ham aytib qo'yishim kerakki, bu pullarni men berganligim eslatib o'tilmasa. Mana, oling. Nima deysamikin, o'z tashvishlarim o'zimga yetib turganligi uchun bundan ortig'iga qurbim. Shundan keyin Pyotr Petrovich 10 so'mlik qog'oz pulni yaxshilab, qatlarini yozib tekislab, Sonyaga uzatdi. Sonya oldi. Duv qizarib ketdi. O'rnidan sakrab turdi va allanimalarnidir pichirlab, shosha-pisha ta'zim qilib chiqib keta boshladi. Pyotr Petrovich uni tantanali suratda eshik oldigacha kuzatib bordi. Sonya nihoyat xonadan otilib chiqib ketdi. Va haddan tashqari hayajonlangan va qiynalib ketgan holda Katerina Ivanovnaning oldiga qaytdi. U haddan ortiq uyalgandi. Mana shularning hammasi davomida Andrey Semyonovich ham deraza oldida turib, damxona kezib, o'rtada bo'layotgan gaplarga xalal bermay yurdi. Sonya ketgandan keyin esa u kutilmaganda Pyotr Petrovichning oldiga kelib, unga tantanali ravishda qo'llarini uzatdi. Men hammasini eshitdim va hammasini ko'rdim, dedi u, ayniqsa ko'rdim so'ziga alohida urg'u berib. Bu oliy janoblik. Ya'ni men bu juda insonparvarlik demoqchiman. Siz minnat talab qilmaganligingizni ham ko'rdim. Tan olaman, xususiy tarzda qilinadigan xayr-ehsonni mening aqidamga to'g'ri kelmaganligi uchun qabul qila olmayman. Chunki u zulmni tak tomiri bilan qo'porib tashlay olmaydi. Balki hattoki uning tomiriga quvvat turadi. Shunga qaramasdan, tan olishim kerak, sizning hozirgi qilgan ishingizga juda qoyil qoldim. Ha-ha. Menga bu juda ma'qul bo'ldi. Qo'ying, nima degan gap? Deya g'oldirardi Pyotr Petrovich biroz to'lqinlanib va Lebezyannikovga allanechuk tikilib qarab. Yo'q. Bu shunchaki gap emas. Kechagi voqeadan juda ham xafa bo'lgan va achchiqlangan sizday bir odam boshqalarning baxtsizligi haqida ham o'ylashga qobil ekan. Bunday odam o'zining xatti-harakatlari bilan garchi ijtimoiy ma'noda xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsa-da, bundan qat'iy nazar hurmat e'tiborga sazovordir. Men hatto sizdan kutmagan edim, Pyotr Petrovich. Buning ustiga sizning nazaringizda, sizning tushunchangizda, sizning tushunchalaringiz sizga qanchalar to'sqinlik qilayotganligini bilsaydingiz. Kechagi muvaffaqiyatsizlik sizni qanchalar sarosimaga solib qo'ydi, deya xitob qilardi ko'ngilchangina Andrey Semyonovich, yana Pyotr Petrovichga nisbatan ko'nglida bir iliqlik tuyib. Sizga albatta shu nikoh zarurmi? Shu qonuniy nikohning nima zarurati bor? Nima? Oliy himmat va marhamatli Pyotr Petrovich, sizga albatta shu nikohning qonuniy bo'lishi shartmi? Istasangiz, mayli, mana meni uring. Lekin men u ro'yobga oshmaganidan juda xursandman. Xursandman. Mana, siz erkinsiz. Mana,
siz hali insoniyat uchun tiriksiz. Xursandman. Ko'rdingizmi? Hamma gaplarimni aytib qo'ydim. Shuning uchun kerakki, men sizlarning shar'iy nikohlaringizga kirib, haliginday aldangan er bo'lib qolish va boshqalarning bolalarini boqib yurishni istamayman. Shuning uchun ham menga qonuniy nikoh kerak. Dedi, nimadir deb javob berish lozim bo'lib qolganidan Lujin. Uning xayoli boshqa yoqda edi. Nimaningdir o'yini surardi. Bolalar deysizmi? Siz bolalarni tilga olayotirsizmi? Andrey Semyonovich jangga chorlovchi burg'u ovozini eshitgan jangovar ot kabi titrab ketarkan, bolalar ijtimoiy masala. Birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan masala. Men roziman. Lekin bolalar haqidagi masala boshqacha hal qilinadi. Ba'zi bir odamlar oilaning hidi keladi deb bolalarni butunlay inkor qiladilar. Biz bolalar haqida keyinroq gaplashib olamiz. Hozircha aldanish haqida shug'ullanamiz. Tan olaman. Bu mening ojiz tomonim. Pushkin to'qib chiqargan g'usarlarning bemaza, yaramas aldangan er degan so'zi kelajakning lug'atlardan butunlay o'chib ketajak. Umuman olganda, aldangan er nima degani o'zi? O, qanchalar yanglish bu. Qanaqasiga aldangan er? Nimaga aldangan er? Bemaza gap. Aksincha, shar'iy nikohda bunday narsa bo'lmaydi. Aldanish, men sizga aytsam, har qanday qonuniy nikohning tabiiy natijasidir. Nima desamkin, u nikohga kiritilgan tuzatish, norozilikdir. Shunday bo'lgandan keyin bu jihatdan aldanish kishiga haqorat bo'lib tuyulmasligi lozim. Agar men qachonlardir mabodo shunday bemazagarchilikni ham tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, qonuniy nikohdan o'tadigan bo'lsam, ana unda men 1000 marta la'natlasa ham mabodo aldansam xursand bo'lgan bo'lardim. O'shanda men o'z xotinimga shunday derdim. Do'stkinam, shu paytgacha men seni faqat sevdim. Mana endi seni hurmat qilaman. Chunki sen qarshilik ko'rsatishga jur'at etding. Siz kulyapsiz, a? Siz xurofiy tushunchalardan yuqori ko'tarila olmaganingiz uchun kulasiz. Jin ursin. Qonuniy bir holda odamni aldashsa, men buning qanchalar yomon narsa ekanligini bilaman va buning nimasi yomonligini ham bilaman. Lekin bu razil bir voqeaning razil bir natijasidir. Bunda u tomon ham, bu tomon ham barobar haqoratlangandir. Shar'iy nikohdan o'tgandan so'ng ochiqdan ochiq aldashga yo'l qo'yilsa, unda buning otini aldash deb atamasa ham bo'ladi. Aldash o'z ma'nosini yo'qotadi. U aldash bo'lmay qoladi. Aksincha, xotiringiz sizga mening baxtimga to'siq bo'lmaganing uchun 1000 rahmat deb aytadi va sizga bo'lgan hurmati 10 chandon oshib ketadi. Sizni o'zining yangitdan er qilgani uchun o'ch olmaydigan darajada o'sib yetilgan kishi deb hisoblaydi. Jin ursin. Men ba'zan erga tekkanimda, tfu, agar men uylanganimda, shar'iymi yo qonuniymi, baribir. Mabodo xotinim paysalga soladigan bo'lsa, unga o'zim jazman topib bergan bo'lardim. Jonginam, degan bo'lardim unga. Men seni sevaman. Lekin men undan ortiq narsani, meni hurmat qilishingni istayman. Mana senga. To'g'rimi? To'g'rimi mening gapim? Pyotr Petrovich uning gaplarini tinglab xiringlar, lekin tinglaganda uncha ro'y xushi bermay turganligini sezish mumkin edi. U hatto quloq solmay ham qo'ygandi. Haqiqatan ham alla nimaning o'yini surar. Buni hatto Lebizatnikov ham payqadi. Pyotr Petrovich andak to'lqinlangan ham edi. U qo'llarini ishqar, xayolga tolardi. Bularning barini Andrey Semyonovich keyin eslab, keyin tushundi.
16-trek. 2. Katerina Ivanovnaning parishon kallasida hech kimga keragi bo'lmagan shu marakani qilish fikri qayerdan paydo bo'lganligini aniq aytib berish qiyin edi. Raskolnikov Marmeladovni ko'mishga bergan 20 so'mdan ko'proq pulning salkam 10 so'mi haqiqatan ham xarajat qilib qo'yilgandi. Balki Katerina Ivanovna marhumning xotirasini tuzukroq nishonlab o'tishni uning oldidagi o'z burchi deb bilgandir. Bu uyda istiqomat qiladiganlar va ayniqsa Amalya Ivanovnaga uning eri ulardan sira ham past joyi bo'lmaganligini va ehtimol ulardan ko'ra ancha-muncha yaxshiroq ham bo'lganligini ko'rsatib qo'yishni istagandir. Shuning uchun ham mening qarshimda hech qaysing burningni ko'tara olmaysan demoqchi bo'lgandir. Balkim bu yerda kambag'alchilik oriyati o'ziga yarasha ta'sirini o'tkazgan bo'lsa ham ehtimolki, bizning maishiy turmushimizda hammaga va har kimga ham qarz, ham farz bo'lgan ba'zi jamoa urf-odatlarini o'tkazishda juda ko'p kambag'al odamlar qattiq kuchanadilar va amal taqal qilib tish orasida asrab yurgan oxirgi chaqalarini ham unga sarf qilib yuborishadi. Buni o'zlarining boshqalardan qolishmasliklarini ko'rsatish va boshqalar tag'in ularni aybsitib yurmasligi, gap-so'zga qolmasligi uchun qilishadi. Yana shunisi ham borki, hozirda yolg'iz o'zi soqqa boshi bilan qolgan kezlarda, xuddi mana shu daqiqalarda va mana shunday hodisa ro'y berib turganda, ehtimol Katerina Ivanovna manavi hamma paskash va yaramas qo'shnilarga o'zining ko'rgan, bilgan odamligini, tasodifan bunchalar ayanchli ahvolga tushib qolganligini, binobarin uncha-muncha yerda emas, balki naq oliy nasab va hatto asilzoda desa ham bo'ladigan polkovnik xonadonida tarbiya ko'rganligini, uni mana shu qo'llar bilan polartish va tuni bilan bolalarning latta puttalarini yuvib tozalash uchun o'stirmaganlarini bir ko'rsatib qo'yish uchun ma'raka qilish fikriga kelgan bo'lsa ham ajab emas. Juda ham kambag'al va g'arib kishilar ba'zi kezlar mana shunday kibru havo va manmanlikning jumbushga kelgan g'alayoniga tobe bo'lib qoladilar. Va bu ba'zi kezlar vaqti-vaqti bilan o'zini ko'rsatib turadigan olamning g'ashini keltiradigan hayotiy bir ehtiyojga aylanadi. Katerina Ivanovna bo'lsa, ustiga ustak unaqangi g'arib, mushtiparlar sirasidan emasdi. Sharoit uni bo'g'ib, bo'g'izlab tashlashi mumkin edi. Lekin hech qachon u o'zini ma'naviy jihatdan bo'g'ib-bo'g'izlash, qo'rqitib olish, irodasini sindirish, mahv etishga yo'l qo'yib qo'yadiganlardan emasdi. Bundan tashqari, Sonichka uning miyasi chuvalashib ketdi deganda asosi bor edi. Rost. Hali butunlay qat'iy shunday xulosaga kelishga erta edi. Lekin haqiqatan ham keyingi vaqtlarda butun keyingi yil davomida uning sho'rlik boshiga shunchalar tashvishlar yog'ildiki, bularni ko'tarib ketishning o'zi bo'lmasdi. Bunaqada sog'ning kasal bo'lishi hech gap emasdi. Tibbiyot sohiblari sil zo'raganda aqliy qobiliyatlarning susayib ketishini ta'kidlaydilar. Ma'raka dasturxoniga unchalar mubolag'a qilib aytadigan darajada turli tuman vinolar qo'yilmagandi. Madeira ham yo'q edi. Bu osmondan olib aytilgan gap edi. Lekin vino qo'yilgandi. Aroq, rom va Lissabon vinosining juda ham past navlari bo'lsa ham, lekin dasturxonga yetarli miqdorda tortilgan edi. Taomlardan xolvaytar va Amalya Ivanovnaning oshxonasida tayyorlangan 3-4 xil ovqat, shu jumladan xamirga o'ralgan go'sht kuydi. Tayyorlangan va yana bir emas, 2 samovar qo'yilgan. Ovqatdan keyin choy va punsh ichilmoqchi edi. Xarajatlarni allaqanday mung'aygan polyak qo'shnisi bilan birgalikda Katerina Ivanovnaning o'zi bosh qosh bo'lib turib xarid qilishgandi. Bu polyak Lepibeksel xonimning uyida nima qilib yurganligini bir xudoning o'zi bilar. U ma'rakaning daragi chiqishi bilan Katerina Ivanovnaning huzuriga jo'natilgan va kecha kuni bilan va bugun ertalabdan beri qo'li ishdan bo'shamagan. Odamlar qilgan xizmatimni ko'rsin deb o'lar tirlarga qaramay xalloslab yelib yugurgan edi. U arzimagan narsaga ham hadisa Katerina Ivanovnaning oldiga chopib kelaverar. Hatto rastalarga ham qidirib boraverar. Katerina Ivanovnani Pani Harunjina deb chaqirgan edi. Katerina Ivanovna avval yaxshiyamki shu xizmatbaror va oliy himmat kishi bor bo'lmasa, qo'lsiz oyoqsiz bo'lib qolardim deb gapirib yurgan edi. Lekin ko'p o'tmay, bu kishi ham uning medasiga zig'ir yog'dek urib ketdi. Katerina Ivanovnaning tabiatida birinchi uchragan Hali unchalik tanish bo'lmagan odamni allada aziz, to'rvada mayiz qilib, ko'klarga ko'tarib maqtab yuboradigan odati bor edi. Maqtaganda ham ba'zan shu darajada maqtab tashlardiki, maqtalgan odamning o'zi uyalib ketardi. U o'zi maqtaydigan odamning asli tak-tugida yo'q fazilatlarini bichib to'qib aytaverar. Keyin bu sira bo'lmagan narsalarga uning o'zi ham chippachin ishonib, shunday bo'lgan deb yurakdan samimiy ma'qullab yuraverardi. Shunisi ham borki, keyinroq birdan o'zi maqtagan odamdan hafsalasi butunlay pir bo'lib ketar. O'zi haligina bir necha soat ilgari shirib osmonga olib chiqqan kishini og'ziga urib, basharasiga tupurib, nari tur, beri tur qilib tashlashi ham hech gap emasdi. U tabiatan quvnoq, xushfe'l va dilbar ayol edi. Lekin tinimsiz baxtsizlik va omadsizliklardan unda talab ham, istak ham ashaddiy suratda zo'rayib ketgandi. U hammadan tinchlik va omonlikda yashamoqlikni talab qilar, shundan boshqacha yashashga sira ko'nmasdi. Mana shunga ko'ra hayotda uchraydigan arzimaydigan anglashilmovchiliklar, zig'irdakkina omadsizlikdan darhol fig'oni falakka chiqar va u juda yorqin umid va xayollardan so'ng bir zumda taqdirni la'natlay boshlar. Duch kelgan narsani otar, uloqtirar, qo'liga tushganini burdalab tashlar, boshlarini devorlarga ura boshlardi. Ma'raka tufayli va shu ma'rakada jon-jon deb ishtirok etishga rozilik bildirgani uchunmi, nimagadir Amalya Ivanovna ham kutilmaganda Katerina Ivanovnaning ko'ziga boshqacha antiqa xotin bo'lib ko'rinib ketgan va zo'r hurmat e'tiborga sazovor bo'lgandi. Amalya Ivanovna ham dasturxonni bezatish, kerakli asbob-anjomlar va hokazolarni hozir qilish va o'z oshxonasida taom tayyorlashni o'z zimmasiga oldi. Katerina Ivanovna Mozoristonga keta turib, uni o'z o'rnida qoldirdi. Unga hamma narsalarni tayinlab, ishonib topshirib ketdi. Haqiqatan ham hamma narsa juda o'rinlatib ado etilgan edi. Stol juda ozoda qilib yasatilgan. Idish-tovoq, sanchqi, pichoqlar, qadaq va stakanlar, choynak va piyolalar, garchi har kimnikidan olib chiqilgan turli rangda, katta-kichik bo'lsa ham, lekin aytilgan muddatga taxt qilingandi. Shundan bo'lsa kerak, Amalya Ivanovna topshiriqni boplab ado etganidan ko'ngli to'libmi? Marhumni ko'mib qaytganlarni yasan-tusan qilgan, boshiga qora tasmali ro'mol tang'igan va qora kiyingan holda bir qadarli faxr iftixor bilan qarshilab oldi. Uning mana shunday faxrlanib turishi, garchi bunga sazovor ish qilgan bo'lsa ham, nima sababdandir Katerina Ivanovnaga yoqinqiramadi. Go'yo Amalya Ivanovna bo'lmasa, stol yasatilmay qoladiganday o'lsin. Katerina Ivanovnaga qora tasma taqilgan ro'molcha ham o'tirishmadi. Bekaman deb bu befarosa juda tanqayib ketibdilar. Tag'in kambag'al sho'rliklarga rahmim kelib, yordam qildim deyotgan bo'lmasinlar. Rahmi kelarmish. Topsiz ahmog'ingizni. Katerina Ivanovnaning otajonisi polkovnik bo'lgan. Ha. U kimsan sal bo'lmasa gubernator edi. Uning zallarida goho 40 kishilik stollar yasatilardi. Shunday bo'lgach, u yerda qandaydir Amalya Ivanovnanimi yoki to'g'rog'i Amalya Lyudvigovnanimi hatto oshxonaning yaqiniga yo'latishmasdi. Lekin Katerina Ivanovna vaqt soati kelguncha ichidagini sirtiga chiqarmaslikka qaror berdi. Lekin diliga Amalya Ivanovnani shu bugunoq boplab ta'zirini berish, unga o'z o'rnini ko'rsatib qo'yishni tutdi. Bo'lmasa xudo biladi, o'zi haqida qanday xayollarga borarkin bu xotin, deb hozircha unga sovuqqina muomala qilib qo'ya qoldi. Yana bir dilixirali ham Katerina Ivanovnaning yomon g'ashini keltirdi. Dafn etish marosimiga taklif qilinganlardan juda kam odam bordi. Mozorga ham yetib borishga ulgurgan palakdan boshqa hech kim bo'lmadi hisob. Ma'raka dasturxoniga esa chaqirilganlarning eng mundoqroqlari, eng bechora xodiroqlari tashrif buyurishdi. Ularning aksari ko'rinishdan ham allaqanday nochor, o'rinda churinda odamlar edi. Kelishi kerak bo'lganlarning o'ziga tuzukroqlari va obro' e'tiborliroqlari xuddi atay qilganday, kelishib olganday oyoq tortishdi. Misol uchun, bo'yida turuvchilar orasida eng hurmatli zotlardan Pyotr Petrovich Lujin ham kelgani yo'q. Vaholanki, Katerina Ivanovna hammaga, ya'ni Amalia Ivanovna, Polichka, Sonya va Polyakka uni juda ham oliy janob, oliy himmat odam. Qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi. Davlatman, birinchi erimning sobiq do'sti, otamning ham qabulida bo'lgan. Shuning uchun ancha katta nafaqa olib berish uchun butun imkoniyatlarimni ishga solaman deb va'da berdi, deb kecha kechqurun og'iz to'ldirib gapirib yurgan edi. Yana shuni ham aytib o'taylikki, Katerina Ivanovna birovning tanish bilishlari va davlati bilan o'z shaxsiy g'arazini ko'zlab biron narsa tama qilib maqtanmas. Buni balki yuragi to'riqib ketganidan, birovni maqtashni yaxshi ko'rganidan, shundan lazzat olganidan va maqtalgan odam bahosini yanada oshirish maqsadida qilardi xolos. Lujin bilan birga ehtimol undan ibrat olgani uchun bo'lsa kerak, anavi yaramas muttaham Lebezyatnikov ham kelmadi. Bunisining kelmaganiga o'ylasizmi? U kishi o'zlarini juda kim deb o'ylarkinlar? Uni odamgarchilik yuzasidan aytilgan edi. Pyotr Petrovich bilan bir xonada turadi deb, aytilmasa noqulay bo'ladi deb o'ylagandik. Bu uyda turadigan inja bir xonim o'zining qari qizi bilan birga taklif etilgandi. Lekin ular ham chiqishmadi. Bu ona bola Amalia Ivanovnaning uyida ijarada turganiga bor yo'g'i 2 haftadan oshmagan bo'lsa ham, lekin shu payt mobaynida bir necha marotaba Marmeladovlar xonadondan kelayotgan shovqin surondan shikoyat qilishga ulgurishgandi. Bu to'polon Marmeladov uyga mast alas qaytayotgan chog'da ayniqsa avjiga chiqardi. Albatta, ularning qilgan shikoyati Amalia Ivanovna vositasida Katerina Ivanovnaning qulog'iga ham yetib ulgurgan edi. Amalia Ivanovna Katerina Ivanovna bilan janjallashib qolgan kezlarda o'zingiz sirnog'iga ham arzimaydigan olijanob odamlarni bezovta qilayotirsizlar. Ularga tinchlik bermayotirsizlar, deb bor ovozini qo'yib baqirib chaqirar edi. Katerina Ivanovna o'zlari tirnog'iga ham arzimaydigan xonim bilan uning qizini marakaga chaqirishni atay ko'ngliga tugib qo'ygandi. Buning ustiga xonim tasodifan uchrashib qolgan mahallarda kibru havo bilan yuzini chetga burib olardi. Xo'sh, xullas kalom, Katerina Ivanovna ularni bu yerda yuksakroq fikrlab, yuksakroq his qilib, ko'ngilda yomonlik saqlamay taklif qilurlar degan ma'noda va hali qurbimiz ancha muncha narsaga yetadi deb ko'rsatib qo'ymoqchiday bo'lib taklif qilgan edi. Ularga o'zining bundan ko'ra boshqacharoq narsalarni ko'rganligini dasturxon tepasida o'tirib aytib bermoqchi. Gap orasida marhum otasining sal bo'lmasa gubernator bo'lib ketay deganini pisanda qilib o'tmoqchi va yana uchrashib qolgan mahallarda teskari qarab ketish yaxshi emasligini, bu juda ham ahmoqona qiliq bo'lib ko'rinishi mumkinligini shama qilib chandib olmoqchi edi. Semiz podpolkovnik ham kelmadi. Aslida u bor yo'g'i shtabs kapitan, lekin u kecha ertalabdan beri uyda ko'taram bo'lib yotgan ekan. Qisqasi, kelganlar shular: polyak, keyin kir frak kiygan, basharasiga husnbuzar toshgan, sassiq, badbashara, tilsiz zabonsiz idora xizmatchisi, keyin qachonlardir allaqanday bir pochta idorasida xizmat qilgan va allakim tomondan nima uchundir uzoq zamonlardan beri Amalia Ivanovnaning uyida boqib kelinayotgan qulog'i kar, qiltillagan shapko'r chol. Kelganlar orasida yana bir iste'foga chiqqan poruchik, aslida esa oziq-ovqat bo'yicha xizmatchi ham bo'lib, bu aroqxo'r uyalmay netmay xaxolab kulib, hatto nimcha ham kiymasdan, tasavvur qiling-a, kirib kelsa bo'ladimi? Yana allaqanday bir kimsa Katerina Ivanovnaga salom ham bermasdan to'g'ri kelib stolga o'tirib oldi. Nihoyat yana bir kimsa kiyimi bo'lmagan bo'yicha ustiga xalat tashlab kirib kelgan edi. Lekin endi bunisi shunchalar ham uyat bo'lib ketdiki, Amali Ivanovna bilan polyak amal taqal qilib uni chiqarib yuborishdi. Polyak allaqanday yana ikki polyakni boshlab keldi. Bular Amali Ivanovnanikida hech qachon turmagan va hech kim ularni bu yerlarda ko'rmagan ekan. Bularning biri Katerina Ivanovnaning g'oyatda g'ashiga tegmoqda edi. Kimga qilingan ekan o'zi shuncha tayyorgarlik? Hatto bolalarni ham butun xonani egallab olgan stol atrofiga emas, balki kattalarga joy yetarli bo'lsin deb burchakdagi sandiq ustiga dasturxon yozib, o'rindiqqa o'tqazdilar. Polichka kattayib qolgan qiz sifatida ularga qarab turishi, ovqat yedirishi va tag-tugli odamlarning bolalari kabi og'iz-burunlarini artib, tozalab qo'yishi kerak edi. Xullas kalom, Katerina Ivanovna beixtiyor tarzda hamma kelganlarni ortiq darajada viqor va kalondimog'lik bilan kutib olishga majbur bo'lib qoldi. U ayniqsa ba'zi bir kimsalarga g'oyatda past nazar bilan qarab, kekkayib, xuddi ularga in'om berganday stolga taklif qildi. Uning nazarida odamlarning kelmay qolgani uchun Amali Ivanovna aybdor edi. Shuning uchun kutilmaganda Amali Ivanovna bilan g'oyatda mensimasdan muomala qila boshladiki, buni u ham sezib qolib, juda ham jig'i bironi chiqdi. Boshi shunday bo'lsa, bu ma'rakaning oxiri nima bilan tugashi ma'lum emasdi. Nihoyat o'tirdilar. Raskolnikov kirib kelganda qabristondan endigina qaytgan edilar. Katerina Ivanovna uni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdi. Birinchidan, mehmonlar ichida birdan-bir eng o'qimishli mehmon edi va 2 yildan keyin shu yerdagi universitetda professorlik kafedrasini egallashga tayyorgarlik ko'rmoqda edi. Ikkinchidan, u kirgan zahoti darhol hurmat-ehtirom bilan o'zining qabristonga kela olmagani uchun Katerina Ivanovnadan uzr so'radi. Katerina Ivanovna unga yopishib oldi, qo'ydi. Unga o'zining yonidan joy berib, so'l tomoniga o'tkazdi. Uning o'ng yog'iga Amali Ivanovna o'tirdi. U to'xtovsiz mehmonlar bilan mashg'ul bo'lib, ularga ovqat tortish va taom hammaga yetsin deb joni halak bo'lib turganiga, dam sayin qattiq yo'tali tutib, bo'g'ilib, xirqirab qolayotganiga qaramasdan, aftidan keyingi 2 kun ichida yo'tal kuchaygan edi. Tinmay Raskolnikovga murojaat qilar, so'nggi paytlar yuragida tosh bo'lib yig'ilib yotgan dardlarni unga to'kib solishga shoshilar. Shivirlab, ma'rakaning unchalik yaxshi o'tmayotganidan shikoyat qilardi. Shunisi ham borki, uning xafagarchiligi ham tezda shodlik bilan almashar va u yig'ilgan mehmonlar va ko'proq uy bekasining ustidan xandon tashlab, shuqlik bilan to'xtovsiz kula boshlardi. Hammasiga mana shu kakku aybdor. Kimni aytayotganligimni bilyapsizmi? U haqda. Deya bekaga ishora qildi Katerina Ivanovna. Qarang, ko'zlarini chaqchaytirib olganini. U to'g'risida so'zlashayotganligimizni sezyapti. Voy, ko'zini olaytirishini-chi? Uf, boyqushning o'zi. Ha, boshiga ilib olgan matohini qarang. Ho, sezingizmi? U bizga o'zini vali ne'mat qilib ko'rsatmoqchi. Bu yerga kelib o'tirganligini ham toza minnat qilmoqchi. Men uni tuzi xotin deb o'ylab, obro'liroq odamlarni ayting, marhumning tanish bilishlari ko'proq bo'lsin deb edim. O'zingiz ko'ring, uning chaqirib kelgan odamlarini. Lottobozlar-ku, bular hammasi. Qishaygan cho'mishga o'xshamay aftilaring qursin. Anavi yo'qsizni ko'ring. Ikki oyoqlik mushqi. Manavi palak sho'rliklarni aytmaysizmi? Hech kim ularni bu yerda ko'rmagan. Men ham ko'rmaganman. Ayting o'zingiz, ular bu yerda nima qilib yurishibdi? Mulla muloyim bo'lib o'tirishlarini qarang ularni. Panay, hey! Deya qichqirdi u paleklarning biriga. Qani, go'sht kuydidan olib o'tiringlar. Yana oling. Piva iching, piva. Aroq ichmaysizmi? Qarang, o'rnidan sakrab turdi. Tazim qilayotir, qarang. Juda ham och qolgan bo'lsalar kerak sho'rliklar. Mayli, qorinlarini to'ydirib olishsin. Juda bo'lmasa, jim o'tirishar-ku. Faqat men bekaning kumush qoshiqlari nima bo'ladi deb qo'rqib turibman.
Amalya Ivanovna, deya murojaat qildi u ovozini xiyol ko'tarib uy bekasiga. Agar sizning qoshiqlaringiz yo'qolib qolsa, mendan ko'rmang keyin. Sizga oldindan aytib qo'yayotirman.
Xandon tashlab kula boshladi u Raskolnikovga yana begani ko'rsatib va o'zi topgan gapdan xursand bo'lib ketdi.
Tushunmadi. Yana tushunmadi. Og'zini ochib o'tirishini qarang. Boyqush. Boyqushning xuddi o'zi yangi tasma taqqan yapaloq qush.
Shunda u kulib turib, chidab bo'lmaydigan darajada qattiq yo'tala boshladi.